Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης, ο Οκτώβρης έχει 8, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης στα μικρόφωνα.
Είσαι περήφανος?
Αν είμαι περήφανος, γιατί πράγμα?
Γιατί ένας Έλληνας πήρε βραβείο Νόμπελ Φυσικής.
Γιατί ένας Έλληνας της Διασποράς, ένα Ελληνόπουλο, ναι.
Διασποράς, ο Τζον Μαρτίνης, Ελληνοαμερικανός, επιστήμονας κυβερνητικής φυσικής, μαζί με άλλους συνεργάτες.
Θα σας πούμε γιατί πήρε τον Νόμπελ τώρα, ανάθεμα θα καταλάβετε κι εσείς όπως δεν καταλάβαμε κι εμείς. Είναι αυθεντία στους κυβαντικούς υπολογιστές, εν τω μεταξύ, έτσι.
Ακριβώς αυτό έκανε, ένα κυβαντικό υπολογιστή, ως καθηγητής πειραματικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Σάντα Μπάρμπαρα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Νομίζω να το πούμε καλύτερα με απλά λόγια, όσο μπορέσουμε να το καταλάβουμε, έτσι.
Ναι. Ανάθεμα τώρα.
Έφτιαξαν έναν υπολογιστή, ναι, ο οποίος μπορούσε σε 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα να κάνει έναν υπολογισμό για τον οποίο ένας υπερυπολογιστής από αυτούς που τώρα έχουμε θα ήθελε μερικές χιλιετίες. Κάνεις δεν ξέρει πόσες. Χιλιετίες πάντως.
Τι υπολογισμός?
Και αυτός έφτιαξε έναν υπολογιστή που αυτό το ζήτημα το έλυνε σε 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
Και γιατί εμείς χρειαζόμασταν μια λύση σε ένα πρόγραμμα, σε ένα πρόβλημα το οποίο θα έπαιρνε να λυθεί χιλιετίες, μπορείς να μου πεις? Τι μας νοιάζει?
Τι είναι αυτό, όλα μας νοιάζουμε. Θέλω να σου πω ότι οι έρευνες που έγιναν για να πάει ο άνθρωπος στο διάστημα,
ναι,
είχαν ως αποτέλεσμα εμείς να έχουμε τεφάλι τηγάνια.
Α, εντάξει, με έπεισες. Είναι σοβαρή γέννη.
Υπάρχουν παράμετροι οι οποίοι τελικά καταλήγουν σε απλά πράγματα τα οποία μπαίνουν στην καθημερινότητα, στον πολιτισμό μας.
Mm-hmm.
Και δεν χρειάζεται να έχεις το γάνο ότι να έρχεται να σου φτιάχνει το τηγάνι κάθε τόσο.
Να σου πω, ελληνικά ξέρει ο κύριος Μαρτίνης?
Δεν ξέρω, γιατί δεν ήταν γνωστός τώρα σε εμάς πριν από λίγο, οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τώρα το βιογραφικό.
Σωστά.
Του.
Πού να ξέρουμε τον κύριο Μαρτίνη, ο οποίος
όμως
είναι νομπελίστας φυσικής. Ενώ αν σας πω ποιους γνωρίζουμε
εδώ
μεταξύ μας. Οι πιθανότητες
να ξέρει ελληνικά εξαρτώνται από το αν ήταν μάλλον την Ελληνίδα.
Ναι. Γιατί οι μαμάδες τα ρυθμίζουν αυτά μέσα στο σπίτι. Έχεις δίκιο. Ένα δίκιο το έχεις. Μεγάλο θα έλεγα.
Όχι, δεν το έχω εγώ. Είναι διαπιστωμένο από τη δεκαετία του 50 στην Αμερική.
Δημητράκη, να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Χρυσό έχεις?
Χρυσό?
Ναι.
Γενικά είσαι δόντια.
Κάτι ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ το σταυρό της νονάς. Ξέρω εγώ από τη βάφτιση. Δεν το έχεις τίποτα?
Όχι, γιατί ήταν express η βάφτιση.
Τι express? Ξέρω, βαφτίσανε, ήσουν να ζήσεις να φέρεις. Αλήθεια?
Το σταυρός δεν υπήρχε.
Αλήθεια? Και πώς τη γλίτωσες ρε Θηρίο?
Εύκολα.
Λοιπόν, σε ρωτάω γιατί ο Χρυσός Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έχει φτάσει τα 4.054 δολάρια η ουγγιά σήμερα το πρωί. Πάνω από 4.000 δολάρια δεν έχει πάει ποτέ. Είναι το ρεκόρ του. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια παγκόσμια αβεβαιότητα. Σόμπα καλέ που υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει μια παγκόσμια αβεβαιότητα, λέει, και οι αγορές και οι επενδυτές θεωρούν ασφαλές λιμάνι και καταφύγιο για τα πλούτη τους. Το χρυσό. Ο χρυσός σου λέει ποτέ δεν θα χάσει. Έτσι λοιπόν αγοράζουν χρυσό και ο χρυσός έχει πάει στα 4.054 δολάρια. Καλά, εσύ πού αποταμιεύεις, Δρασί?
Σε ασήμι. Τι είναι αυτό? Δεν αφορούν εμάς αυτά, Γιώργο.
Δεν είναι για μας, λες.
Εντάξει, τώρα άμα έχεις, πόσο είπες ότι έχει πάει ο χρυσός?
4.054 δολάρια η ουγγιά.
Η ουγγιά πόσα κιλά είναι?
Δεν είναι ουγγιά. Για είναι γραμμάρια, δεν είναι κιλά.
Λοιπόν,
θα καψάξω να.
Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, άμα έχεις τόσα λεφτά να πάρεις ένα κιλό.
Ένα κιλό, χρυσό. Τι λες εσύ?
Εντάξει. Είσαι άλλου επίπεδου. Λοιπόν, βρήκα λίγο μια ακρίβεια με καλύτερη εξήγηση τι ακριβώς έχει κάνει ο Μαρτίνης.
Η ουγγιά είναι 2,83 γραμμάρια.
Η ουγγιά. Ένα κιλό πόσο γκέσαι? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Μαρτίνης ανέπτυξε μια τεχνική ανίχνευσης ακτινών X στο παρελθόν και έτσι ξεκίνησε η ερευνητική του πορεία, κάνοντας το εξής πάρα πολύ απλό. Χρησιμοποίησε ένα υπεραγώγημο μικροθερμιδόμετρο αισθητήρα ακμής μετάβασης με ηλεκτροθερμική ανάδραση.
Πες το έτσι απλά να το καταλάβουμε. Έτσι ξεκίνησε την καριέρα του.
Έτσι ξεχώρισε, τον πήρε η Google, του έδωσε τεράστια ποσά μαζί με τους συνεργάτες του να κάνουν έρευνες. Έχει αποχωρήσει τώρα βέβαια από την Google. Και στα 67 του του είπαν ότι πήρε Νόμπελ και λέει: α, ωραία. Αυτή ήταν η αντίδραση. Διαβάζω πάντως ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η καλύτερη επένδυση είναι να βάλεις τα λεφτά σου σε ακίνητο. Το 70% της περιουσίας των Ελλήνων είναι σε ακίνητα. Το οποίο, εντάξει, δεν έχει διαψευστεί ποτέ υπό μία προϋπόθεση.
Τι? Να μην χρεοκοπήσει η χώρα στο ενδιάμεσο.
Εάν αγόρασες ακίνητο το 12-13, καλώς. Αν το αγόρασες το 8, κακώς.
Να.
Το ήξερες ότι κάνουμε τις περισσότερες υπερορίες στην Ευρώπη?
Κάνουμε τις περισσότερες υπερορίες στην Ευρώπη.
Ένας στους 5 Έλληνες εργάζεται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα.
Αυτά τα στοιχεία...
Είμαστε μακράν ο πιο εργατικός λαός της Ευρώπης.
Εμείς,
δηλαδή όλοι αυτοί
εμείς
φήμοι...
που μας κοροϊδεύανε και μας λέγανε
ναι, ότι είμαστε πιο τεμπέληδες και τα λοιπά. Εγώ είχα και φίλους που επικοινωνούσαν με διάφορες υπηρεσίες, δηλαδή δουλεύανε σε εταιρείες που είχαν παραρτήματα στο εξωτερικό ή συνεργάζονταν, ας πούμε, υπάρχουν τμήματα σε τράπεζες που δουλεύουν με τα αντίστοιχα της Γερμανίας. Και θυμάμαι, μου έλεγε μια φίλη μου, έτσι και πάρε μου, λέει 5 και 1 λεπτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το σηκώσει κανένα στη Γερμανία. Λέω, και εσύ τι ώρα φεύγεις? Μου λέει 8.
Λοιπόν, φυσικά και δουλεύουμε. Τώρα, αν η έρευνα έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο, φυσικά και θα είναι και μοιάζει πιο πιθανό να είναι αλήθεια. Γιατί? Γιατί είναι πραγματικότητα ότι οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν.
Η βασική αιτία είναι ο τουριστικός κλάδος.
Βέβαια, και αυτό είναι.
Επειδή δουλεύει εποχικά, δεν δουλεύει 12 μήνες, άρα για κάποιο χρονικό διάστημα, αναλόγως στην περιοχή και την επιχείρηση, δουλεύει με άνω του οκταώρου απασχόληση.
Λοιπόν, βγήκαν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το ποιες είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή βάσει του ποσοστού φοροδιαφυγής στους ελέγχους που έγιναν και ποιες είναι οι περιοχές με τη μικρότερη. Αν σου έλεγα να στοιχηματίσεις πού η ΑΔΕ βρήκε τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, πού θα έλεγες?
Για πες τώρα.
Πες, εσύ τι θα έλεγες, ρε παιδί μου? Μην το κάνω quiz τώρα.
Πού βρήκε τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή?
Ναι, ποιο είναι το μεγαλύτερο, πού βρήκε το μεγαλύτερο ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας από τους ελέγχους που κάνει?
Μα, πού?
Ηλία. 47,22%.
Α, περιοχή λέει.
Ναι.
Ψάχναμε. Νομίζω επάγγελμα.
Αιντε. Αχαΐα. 43,1%. 43,62%. Ετωλοακαρνανία. 42,7%. Οι Κυκλάδες που θα πήγαινε εμένα το μυαλό μου, ας πούμε, ότι θα ήταν, ας πούμε, πρωταθλήτριες της φοροδιαφυγής, έχουν φοροδιαφυγή 33% και τα 12 39%. Από πού είσαι, μάνα μου? Μεταξύ Αρκαδίας και Κορινθίας, είπαμε, έτσι, για να ρίξουμε ένα μισός από εδώ, μισός από εκεί. Σωστά.
Από την Αρκαδία, αλλά...
Από την Αρκαδία. Τι, 54%, συγγνώμη, 45% η Αρκαδία.
Τι φοροδιαφυγή.
Ποσοστό παραβατικότητας ελέγχους. Και 54% η Αρκαδία. Mm. Λοιπόν...
Και τι, και έχουν... μας περνάει η Λιά.
Ναι.
Προσωρινό είναι. Θα το διορθώσουμε.
Λοιπόν, τα χαμηλότερα ποσοστά παραβατικότητας παρατηρούνται στο νομό Δράμας... Με 20,65. Εκεί δεν κλέβουν την εφορία. Θα κλείσουν αυτοί όλοι, να μου το θυμηθείτε. Στη Δράμα η παραβατικότητα είναι 20,65%. Στη Χίο 22%. Όσο και στην Κοζάνη. Στην Ξάνθη 23%. Και στη Λέσβο 24%. Αυτοί πάνε για λουκέτο. Άμα δεν κλείνει την εφορία, άμα δεν κλέβεις την εφορία. Ο άλλος δίπλα που την κλέβει έχει περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει. Πάντως, επειδή εμένα μου φαίνονται μαζεμένα τα ποσοστά υπερπαραβατικότητα στη Δυτική Ελλάδα, μήπως είχε πέσει κανένα κλιμάκιο πολύ σχολαστικό εκεί πέρα, Ηλία, Αχαΐα, Ετωλοακαρνανία.
Κοίτα, νομίζω υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Δηλαδή στην περιοχή που πει στη Δράμα που είναι χαμηλά, είναι χαμηλά και η οικονομική ανάπτυξη. Παίζει ρόλο και αυτό, έτσι. Δηλαδή όσο περισσότερες οι δράσεις.
Τι να κλέψει την εφορία.
Και περισσότερη η οικονομία. Τώρα η Αρκαδία, για παράδειγμα, έχει θύλακες όπως είναι η δική μου περιοχή που είναι φτωχές. Έχει όμως και σημεία, όπως είναι τα Λαγκάδια, Δημητσάνα, το Ελληνικό κτλ. Που μας έλεγε κάποτε ο Δήμαρχος, το οικονομικό μας μικροκλίμα είναι αντίστοιχο της Ελβετίας.
Ναι, έχει δίκιο πάνω. 30 γραμμάρια είναι η ουγιά. Είναι 28,2 για την ακρίβεια. Ο κύριος Γιώργος λέει καλημέρα.
Άρα είναι κοντά στις 50.000 το κιλό, έτσι. Ο Χριστός. Χοντρικά κάπου εκεί.
Εντάξει, Δημήτρη, μην πάρεις ένα κιλό. Άμα πέσουν 850 γραμμάρια, πες του άστο.
Ναι, αλλά συνήθως όποτε πας και λες ένα κιλό, τι σου λέει?
Ένα εκατό να τα αφήσω.
Να τα αφήσω. Έπεσε λίγο παραπάνω. Μου έχει τύχει, λέει, έπεσε λίγο παραπάνω να τα αφήσω. Λέει, πόσο, μου λέει 300. Του λέω, δεν υπάρχει κιλό όμως.
Λέει ο κύριος Γιώργος, καλημέρα. Ίσως πρέπει να γνωρίζετε ότι όπως φαίνεται δεν επιβεβαιώνεται από διεθνείς πηγές ότι ο Τζον Μαρτίνης είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι ελληνικής καταγωγής, κύριε Χριστοδουλάκη, άσχετα αν επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται από διεθνείς πηγές, είναι, αν δεν κάνω λάθος, τρίτης γενιάς μετανάστης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή πρέπει να τα βλέπουμε και αυτά, στο Sharm el Sheikh σήμερα, εκτός από τους ενδιαφερόμενους, Ισραηλινούς δηλαδή, και τους Παλαιστίνιους της Χαμάς, οι οποίοι βρίσκονται σε έμεσες διαπραγματεύσεις. Μην φανταστείτε τώρα ότι αυτοί κάθονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και συζητάνε. Αυτοί είναι ο καθένας στη δική του πλευρά της πόλης, για την ακρίβεια, και υπάρχουν οι διαμεσολαβητές, οι οποίοι είναι οι Αιγύπτιοι κυρίως, αλλά και κάποιοι Καταριανοί. Οι οποίοι ανταλλάσσουν τα μηνύματά τους. Αυτό δίνει ο ένας, αυτό ζητάει ο άλλος κτλ. Από σήμερα στο σημείο θα βρίσκονται Αμερικανοί, επίσημη αντιπροσωπεία του Κατάρ και Τούρκοι, για να πάρουν μέρος στις διαπραγματεύσεις. Τι μας δείχνει εμάς αυτό τώρα? Κυρίως το γεγονός ότι είναι εκεί οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Πας ποτέ να πάρεις εκ του σύνεγγυς μέρος σε διαπραγματεύσεις οι οποίες προδιαγράφονται ως αποτυχημένες? Ειδικά αν ο πρόεδρός σου,
ναι,
θέλει τον Νόμπελ ειρήνης. Δεν πας.
Τελειώσαν τα Νόμπελ, Γιώργο.
Πας εκεί πέρα όταν θεωρείς ότι οι πιθανότητες να πετύχει είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πιθανότητες να αποτύχει. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Οι Τούρκοι είναι ωραίοι. Οι Τούρκοι στέλνουν στη διαπραγμάτευση τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών. Ξέρουν πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Ξέρω κάτι για σένα που άμα το πω.
Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε ότι ο Μαρτίνης είναι Έλληνας. Υπογράφει John M. Martinis.
Και πού είναι η επιβεβαίωση?
Ο Έλληνας βάζει το όνομα του πατέρα του στη μέση, φίλε.
Α, έχεις επιχείρηματα, εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τι ακούτε και να επιστρέψουμε με το Top 10 της ημέρας.
Earth News Radio 105,8.
Το νούμερο 10, ο κύριος Φάμελιος, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την παρέτηση Τσίπρα και είπε ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι αντίπαλη.
Δηλαδή τώρα, αν το καταλάβαμε καλά, οριακά δεν του ζήτησε συγγνώμη το Αλέξη Τσίπρα που παρετήθηκε από βουλευτής. Συγγνώμη, πρόεδρε.
Προς το παρόν.
Ναι. Για την ώρα.
Στο νούμερο 9, η OpenAI, η εταιρεία η οποία ανακοίνωσε τα 45 επαγγέλματα που θα πληγούν, που κινδυνεύουν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι. Τα μελέτησαν πάρα πολύ καλά και κατέληξαν.
Βάλανε λοιπόν κάτω στοιχεία, δεδομένα, αρχή, μέση, τέλος και λένε σύμφωνα με όλα αυτά, ακούστε ποιοι κινδυνεύετε.
Δικηγόροι.
Δημοσιογράφοι.
Λογιστές.
Ιδιωτικοί detective.
Μοντέρ.
Ηχολήπτες.
Τα ακούς ψεμιάδι. Αναλυτές.
Διευθυντές ειδήσεων.
Νοσηλευτές.
Και πάει λέγοντας, τώρα μην δημοσιογράφουμε τα πέντε επαγγέλματα.
Διευθυντές πωλήσεων.
Καλά, αφού κινδυνεύουν δημοσιογράφοι, διευθυντές την πληττώσουμε.
Λοιπόν, ωραία. Προτείνουμε, η πρόταση κατεβάζουμε τώρα, έτσι.
Επειδή κινδυνεύονται και οι δικηγόροι.
Ναι. Προς τον επικεφαλής του AI.
Όταν με το καλό ήρθε η ώρα να πάρει το διαζύγιο του, να μην πάει με δικηγόρο. Να πάει με τεχνητή νοημοσύνη.
Και όταν ακούσει τον λογαριασμό, θα καταλάβει ποια είναι η διαφορά τη δουλειά να την κάνει δικηγόρος.
Και το μηχάνημα.
Στο νούμερο 8. Το
και
νέο...
μετά θα ρωτήσει, ναι, την τεχνητή νοημοσύνη τον λογιστή του, ναι, να του τα κάνει και τάλιρα.
Λοιπόν, στο νούμερο 8, το νέο δόγμα ότι όποιος αιτείται άσυλο δεν θα παίρνει επιδόματα, αλλά θα εργάζεται. Δηλαδή θα περικοπούν πολύ τα επιδόματα.
Οκ, okay. Έχω όμως την εντύπωση ότι το παρουσιάζουμε σαν να έρχονται πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα για να κάθονται.
Ναι, ενώ.
Εμείς τους δίνουμε επιδόματα. Αυτή η εργασία ζητάνε.
Στο νούμερο 7, ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο μερικοί σύντροφοί του λένε στα κρυφά όμως.
Καλά, η Βουλή δεν είναι χώρος για πολιτική.
Για παρεμβάσεις.
Η Βουλή δεν είναι χώρος για δημόσιο λόγο και αντιπαράθεση.
Και είναι, λέει, οι λέσκες και τα καφενεία.
Μάλιστα. Πού τα λένε αυτά?
Όπου θες. Αρκεί να μην είναι δημόσια. Άμα τους πάρεις τηλέφωνο, θα ακούσεις διάφορα τέτοια. Άμα τους βγάλεις την εκπομπή.
Ωραία. Μια καινούρια τάση στο νούμερο 6 για επιστροφή στα παλιά κινητά παρατηρείται όλο και πιο πολύ. Δηλαδή κινητά τα οποία κάναν τη βασική δουλειά, πέραν τηλέφωνο, δεν είναι smartphone.
Είναι αυτά που λέμε τώρα πια, οι παλιές μπακατέλες.
Οι μπακατέλες. Τώρα λοιπόν, γιατί.
Που το μπακατέλα έχει και το τέλ μέσα της τηλεφωνίας.
Τώρα γιατί γίνεται αυτό έτσι? Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να υπάρχει διάσπαση. Δεν θέλουν αυτό το άγχος που συνοδεύει όταν το κινητό έχει όλες αυτές τις
πληροφορίες
και την ενέργεια που καταναλώνει και σου ξεμένει το τηλέφωνο στο τέλος.
Δηλαδή παίρνω παλιό κινητό και ησυχάζω.
Ναι, αμέ και όταν θέλεις να μπεις Facebook, πες μου τι κάνεις. Είσαι μια εφαρμογή, ρε παιδί μου.
Θα έχω το smartphone στην άλλη τσέπη.
Σωστός.
Το άλλο θα
έχεις ένα για να μην αγχώνεσαι.
Ναι, ναι, ναι.
Και ένα για να κάνεις τη δουλειά σου.
Αυτό το παλιό θα είναι σαν τα μπαλάκια του Μαστοράκη. Θυμάσαι που είχε ο Μαστοράκη στην εκπομπή που. Πώς το λένε. Που ήταν τα αγχολητικά, τα κράταγε στο χέρι σου και τα έσφυγε.
Παιδιά, ανοίγω, κλείνει το χέρι του και μου λέει: σαν τα μπαλάκια του Μαστοράκη.
Στο νούμερο 5, η Σεβίλη, η οποία κέρδισε 4-1 την Μπαρτσελώνα με τερματοφύλακα.
Το Βλαχοδήμο.
Το Βλαχοδήμο.
Και τώρα έχουν περάσει αυτά, έτσι, και γράφει χθες η Σεβίλη στα social media. Newcastle, η μόνη ομάδα που ο τερματοφύλακάς της νίκησε την Μπαρτσελώνα.
Ο Βλαχοδήμος είναι της Νιουκάστλ.
Η οποία δεν τον ήθελε και τον έδωσε ιδανικό στη Σεβίλη.
Στο νούμερο 4, ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
Ο οποίος παρακάλεσε τα site να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των παιδιών του και να μην δείχνουν τις φωτογραφίες τους.
Καλή τύχη, Γιάννη. Καλή τύχη, αγόρι μου.
Στο νούμερο 3, ένας κωμικός στην Αλβανία, ο οποίος κατεβαίνει για δήμαρχος στα Τίρανα. Θα γίνουν εκτάκτως εκλογές. Ο προηγούμενος έφυγε λόγω διαφθοράς. Mm-hmm. Και θα είναι υποψήφιος απέναντι στον υποψήφιο του Ράμα.
Απέναντι στο Ράμα. Τι σημαίνει αυτό?
Ντέρμπι. 50-50. 50-50. 50% να κατέβει στις εκλογές. Ναι. 50% να μπει φυλακή πριν τις εκλογές.
Με ποια κατηγορία?
Ξέρει αυτός.
Στο νούμερο 2, η κυρία Ακρίτα, η οποία έδωσε μια συνέντευξη χθες στο Open και είπε:
τη γόβα του Τσίπρα, εάν είναι μαζί μου στο shopping και ο αρχηγός του κόμματος που λέγεται Σωκράτης Φάμελος, ναι, θα τη βάλω.
Δηλαδή,
αν κατάλαβα εγώ καλά, προτείνει διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μαζί στο νέο κόμμα.
Πότε?
Όποτε να είναι, αρκεί να μην είναι αργία, γιατί είναι κλειστά τα μαγαζιά.
Και στο νούμερο 1, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, το οποίο είπε για την 7η Οκτωβρίου, χθες συμπληρώθηκαν τα 2 χρόνια, όπως σας είπαμε, από το μακελιό το οποίο προκάλεσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς. Λέει αυτός, το υψηλόβαθμο στέλεχος, είναι, λέει, ιστορική απάντηση στην Ισραηλινή κατοχή.
Και συνεχίζει. Αποτέλεσε την αρχή μιας διαδικασίας απομόνωσης της σιωνιστικής κατοχής σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Ήταν η αρχή μιας πραγματικής αντίστροφης μέτρησης του τέλους της παρουσίας του Ισραήλ σε αυτή τη γη.
Εντάξει, είναι δήλωση που δεν αντέχει τώρα σε κανένα σχόλιο, σε καμία κριτική.
Είναι μια δήλωση την οποία τη γουστάρουν μόνο οι ακραίοι.
Που δεν είναι και οι λίγοι, και τη γουστάρει και ο Νετανιάχου. Που λέει, καταλάβατε τώρα γιατί η εξόντωση της Χαμάς είναι η λύση. Αυτή ο ένας στρέφει τον άλλο.
Έτσι, ο αέναος κύκλος που οι ακραίοι, ο ένας ταΐζει τον άλλον ουσιαστικά.
Ακούστε παράνοια τώρα. Τι
σαν είστε. Τα πουλάκια στο
επειδή
στόμα.
Επειδή υπάρχουν αντιδράσεις παγκοσμίως για τις σφαγές που γίνονται στη Γάζα, για τις αθώες ζωές που χάνονται και τους αμάχους, λέει, με ό,τι κάναμε προσφέρουμε στην διεθνή απομόνωση του Ισραήλ. Δηλαδή κάνανε αυτοί το ντου στο φεστιβάλ, σφάξανε, βιάσανε, ξεφτυλίσανε τον αγώνα των Παλαιστινίων, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Τα αντίπεινα είναι να έχουν χαθεί, είμαστε σε 70.000.
70.000 Παλαιστίνοι και
αυτοί οι 70.000 είναι μάρτυρες για να απομονωθεί το Ισραήλ.
Γιατί το αποφάσισε,
γιατί το αποφάσισε
ποιος?
Χαμάς.
Η Χαμάς. Έρχεται ο τύπος με το full face, τη μάσκα, το καλάζνικοφ, την παραλλαγή που φαίνονται μόνο τα μάτια του, σε χτυπάει φιλικά στην πλάτη και σου λέει, άντε τυχερούλη, σήμερα θα γίνεις μάρτυρας. Η Μαρία Λάγιος, ο σύλλογος των ειδήσεων, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
Στη ζωή μου υπήρξα μόνο θύμα. Κι έτσι αρπάζω ένα στυλό και ανάβω ένα τσιγάρο. Κανονικά ακούω ροκ, μα απόψε θα ραπάρω. Τη μέρα κρύβουμε καλά, μα ανεβαρύς ο πόνος. Έχω πολλούς να μ' αγάπουν, μα πάλι νιώθω μόνος. Κι έτσι ζητάω διάρκως μια ταπεινή συγγνώμη. Που δεν με σέρνουν οι χέρι, κι εγώ δικιά μου γνώμη. Τις νύχτες πριν να κοιμηθώ, ανάβω λάδα φώτα και προσπαθώ. Φοβόμουν πρώτα τις νύχτες δίνω με παιδί που ψάχνει στο σκοτάδι. Ίσως μπορέσει να κρυφτεί στις μάνας του το κάτι. Πρέπει στο ίντερνετ να πεις να φλερτάρεις. Και την απάντηση που θες με mail θα την πάρεις. Έχουν αλλάξει καιροί, πεθάναν τα καμάκια. Τρώει ο άντρας στη φάκη κυκόμενα σουβλάκια. Για σου μητέρα και μπαμπά που έκανες το παιδί σου. Ό,τι θα ήθελες εσύ να ήσουν στη ζωή σου. Του έφτισες μια ζωή στους προποντές της θλίψης. Πέταξε κάτω το σπάθι.
Θα κάνεις έναν σωστό υπολογισμό, ρε άνθρωπε. Σε έχουμε εδώ γιατί είσαι άνθρωπος κομπιουτεράκι. Μας είπες ότι κάνει 40.000 το κιλό. Δεν είναι έτσι. Είναι 1000 γραμμάρια δια 28,32 η ουγγιά, είναι περίπου 35. Επί 4.000 δολάρια, 140.000 δολάρια το κιλό. Δηλαδή, μια πλάκα χρυσού κάνει 140.000 δολάρια. Και μας το λέει άνθρωπος ο κύριος Νίκος, ο οποίος δουλεύει, λέει, δουλεύω σε εργαστήριο.
Το 30, αλλά ναι, έχετε δίκιο. Ναι, 120. Ναι, σωστό.
Δουλεύω σε εργαστήριο χρυσοχοΐας και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Μην αναφέρετε, λέει, το όνομά μου, αν γίνεται. Όχι, κύριε Νίκο, δεν το αναφέρουμε.
Εγώ πόσα είπα, έκανα λάθος, είπα 40, ε. Και τώρα δεν έχεις 120. Ενώ πριν ήσουν εντάξει.
Σοφός, μα τίποτα δεν ξέρει. Λένε πως μόνο αριστεροί μπορούν να γράψουν πείμα. Αν είναι η τέχνη αριστερή, γιατί έχει τόσο χρήμα. Θα σ' αγκαλιάσει το γυαλί, αν θέλεις να φωνάξεις. Σε μια πορεία μπες και εσύ για ποτά.
Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ καλό φίλο, τον Νίκο Μαζαράκη. Τι ωραίος τύπος
ήταν αυτός που άκουσα. Κάτσε, δεν έχω ακούσει τραγούδι. Αν είναι η τέχνη αριστερή, γιατί έχει τόσο χρήμα.
Να,
τι ωραίος που είναι.
Ναι, καινούριο τραγουδάκι τώρα.
Από τώρα το, δεν το ξέρω. Με αυτό γλεντάς, σε βλέπω. Λοιπόν, έχει γιατί. Γιατί.
Παιδιά, τις νύχτες δίνομαι παιδί. Του φάνηκε καινούριο το τραγούδι.
Δεν τα ακούω, ρε φίλε αυτά. Εντάξει, τώρα το.
Εντάξει. Για πες.
Θες να κάνουμε διαγωνισμό μουσικών γνώσεων?
Όχι, δεν θέλω.
Λοιπόν, γιατί. Γιατί. Είναι μεγάλη αγορά.
Λέει, έχουμε έναν καλό φίλο, τον Νίκο το Μαζαράκη, ο οποίος μαθαίνει τον καιρό σε ναυτικούς και καπεταναίους, να ξέρετε, έτσι είναι μετεωρολόγος. Βελτιώνεται, λέει, παιδιά, από τις 17 Οκτώβρη και μετά πάλι φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα επανέλθει σταδιακά στα κανονικά. Συμπέρασμα, ο Οκτώβριος φέτος παίζει να είναι από τους πιο ψυχρούς των τελευταίων ετών. Μπράβο του και ωραία του και μαγκιά του. Εγώ σήμερα το πρωί έφυγα με 12 βαθμούς από το σπίτι και πολύ το χάρηκα, θέλω να σου πω. Δηλαδή αυτό ότι καταλαβαίνεις ότι άλλαξε η εποχή και δεν είναι αυτό το αρρωστιάρικο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια που φεύγαμε, ας πούμε, από το σπίτι μας πρωί Νοέμβρη μήνα με κοντομάνικα, εμένα μου φαίνεται πιο φυσιολογικό.
Δεν μετανιώνω τα στιγμή για ό,τι έχω κάνει και έτσι αφήνω το στυλό και το τσιγάρο σβήνω να μου λερώσουν το όνειρο, κανένα δεν αφήνω τις νύχτες δίνε.
Τι είναι αυτοί που τραγουδάνε? Α, 15-50, τους έχω δει.
Τους έχεις δει, ε?
Τους έχω δει.
Πού τους έχεις δει?
Είναι κάγκουρες.
Κανένα δεν αφήνω.
Ψευτορόκ και τέτοια. Έτυχε, έτυχε.
Μη σχολιάζεις εσύ. Τι? Δεν είναι για να σχολιάζεις. Πες μας, σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Αυτό τελείωσε. Ψευτορόκ, κάγκουρες.
Γιώργο.
Δηλαδή, όταν λες κάγκου...
Πληρώνομαι κιόλας. Όταν όχι λες... μόνο μου να σχολιάζω.
Όταν λες κάγκουρες, εννοείς σαν και αυτό που πιάσανε με τα 17 ηχεία μέσα στο Smart.
Όχι. Όχι, είναι καλή μουσική πάρα πολύ. Αλλά το στυλ, εμένα μου κάνει λίγο.
Ναι, εντάξει. Ωραία.
Disco rock.
Disco rock.
Λοιπόν, σας λέγαμε για τον επικεφαλής OpenAI που είπε ότι συγκρότησε μια ομάδα. Τους βάλαμε, λέει, δουλέψανε. Ασχοληθήκανε, είδαν έρευνες, κάνανε μελέτες και θεωρούμε ότι τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν είναι γύρω στα 45. Σας αναφέραμε μερικά νωρίτερα στο δεκάλογο.
Τα οποία τι θα πάθουν?
Πιάνουν, δηλαδή, λογιστές, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, διευθυντές πωλήσεων, έλεγε. Ναι, τους είπαμε τους δικηγόρους.
Δικηγόρο, ναι.
Τώρα δεν θυμάμαι, όλα είναι 45. Πάντως πιάνει πάλι. Καλά, οι χολύπτες.
Οι χολύπτες, οι χολύπτες είσαι τελειωμένοι.
Οι χολύπτες, ναι. Ηθοποιοί, μοντέρ, οπερατέρ. Πάει.
Ψάχνει για δουλειά. Ποιο επάγγελμα λέει η έρευνα ότι θα είναι το τελευταίο το οποίο θα επηρεαστεί από το AI, για να το πούμε και αυτό? Όχι.
Τι όχι. Για πες.
Λέει η έρευνα, ναι, ναι, ότι το τελευταίο επάγγελμα που θα επηρεαστεί από το AI είναι το επάγγελμα του παπά, του ιερέα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θυμάσαι που σου έλεγα ότι έκανα σκέψεις.
Όχι.
Η πρώτη που έκανα ήταν.
Ήρθε η ώρα.
Ότι τρώμε τεράστια φούσκα, απίστευτες υπερβολές και πολύ μπούρδα στο τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και στο τι θα επηρεάσει. Αλλά επειδή έχουμε καλεσμένο, Πάμε στην καλεσμένη μας να ακούσουμε τη δική της γνώμη. Και μετά,
και μετά σου δίνουμε μισή ώρα να πεις και τη δική σου.
Θα σου πω και γιατί. Κυρία Στέλλα Τσιτσούλα είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κακούση, κύριε Πετρόπουλη. Καλημέρα σας.
Εσάς η γνώμη σας γι' αυτό ποιο είναι? Εμένα μου φαίνονται όχι μόνο υπερβολικά, εκτός τόπου και χρόνου αυτά που λένε, ότι θα πάμε σε μια κοινωνία χωρίς λογιστή, χωρίς δικηγόρο, χωρίς δημοσιογραφία. Διότι έχω την εντύπωση ότι αυτοί που ισχυρίζονται ότι κάνουν έρευνες και μελέτες και αντιλαμβάνονται τα επαγγέλματα στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τι κάνουν αυτά τα επαγγέλματα. Παίρνουν κάποιους μέσους όρους. Που και τώρα μπορεί να δουλεύουν λάθος ή με λιγότερο προσωπικό από ό,τι πριν από 15 χρόνια και βγάζουν συμπεράσματα.
Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα επηρεάζει πολλές επαγγελματικές ομάδες, δημιουργεί όμως και νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για τους επαγγελματίες αυτού του χώρου. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπαμε πριν από λίγα χρόνια ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ την ιατρική, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τώρα φέρνει επανάσταση στην ιατρική. Γιατί κάνει πολύ εύκολες κάποιες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες που ουσιαστικά δίνει περισσότερο χρόνο στο γιατρό, στο νοσηλευτή να ασχοληθεί με τον ίδιο τον
εργαλείο. Λοιπόν.
Παρένθεση. Έβλεπα τώρα κυρίως για τις γυναίκες ότι οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης φτάνουν στο σημείο να ανοιχνεύουν έναν καρκινικό όγκο του στήθους 3 χρόνια πριν τον δείξουν εργαστηριακά οι εξετάσεις. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια εξέλιξη.
Αυτό είναι μια επανάσταση η οποία δεν πρέπει να την αγνοήσουμε.
Ακριβώς. Θα φύγει όμως ο ογκολόγος από το κάδρο?
Νομίζω πως δεν θα φύγει ο ογκολόγος από το κάδρο. Δεν μπορεί να φύγει ο ογκολόγος από το κάδρο.
Υπάρχει και μια έρευνα που διάβαζε η κυρία Τσιτσούλα πρόσφατα για τους ακτινολόγους. Πριν από κάνα 2 χρόνια λέει, είχαν πει ότι οι ακτινολόγοι μπορεί να μην χρειάζονται καθόλου. Ίσταμα, είπε ένας εκεί εκπρόσωπος της τεχνητής νοημοσύνης, μη σπουδάζετε, λέει, δεν θα έχετε δουλειά να κάνετε. Διαπιστώνεται μπορεί... λοιπόν ότι η ακρίβεια που έχει τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιες ακτινολογικές εξετάσεις είναι κατά κανόνα καλύτερη από των ακτινολόγων. Οι ακτινολόγοι έχουν αυξηθεί, υπάρχουν περισσότερες ανάγκες, διότι οι εύκολες διαγνώσεις, okay, στις δύσκολες ήθελε τον άνθρωπο μέσα. Συν ότι πρέπει να έρθει, κατάλαβα, χρειάζεται και ανθρώπινη εξυπηρέτηση έτσι, σε ένα που κάνει την ακτίνα. Δηλαδή πέσανε εντελώς έξω σε αυτό.
Αυτό είναι δεδομένο που λέτε, γιατί τι είναι τεχνητή νοημοσύνη? Ουσιαστικά είναι ένα σύνολο από αλγόριθμους που μας δίνει κάποια αποτελέσματα τα οποία μαθαίνει από δεδομένα. Αναλύει δηλαδή όλες αυτές τις πληροφορίες που τους δίνουμε και προτείνει αντίστοιχα δρόμους. Άρα εκεί πώς να εκλείψει ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος θα πρέπει να το κρίνει αυτό το αποτέλεσμα. Και να μην πάμε μόνο στην ιατρική που έχει φέρει την επανάσταση. Ας πάμε και σε άλλα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, διάβαζα πρόσφατα ότι το καινούριο hypercar της Vittori, για παράδειγμα, αυτό που σχεδιάστηκε με την Πινιφαρίνα μαζί, φτιάχτηκε εξ ολοκλήρου, λέει, από τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Αυτό, ναι, έχει φτιαχτεί από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αν διαβάσουμε λίγο καλύτερα την είδηση, τη χρησιμοποίησαν στα πρώτα στάδια, έδωσε εκατοντάδες, λέει, στοιχεία και σχεδιαστικές κατευθύνσεις στους χρήστες, στους σχεδιαστές ουσιαστικά της Πινιφαρίνα, οι οποίοι χρειάστηκαν άνθρωποι μετά να το πάρουν αυτό το σύνολο των κατευθύνσεων και να το φτιάξουν αυτό που βλέπουμε σήμερα, για παράδειγμα.
Επίσης και κάτι άλλο, αν επιτρέπετε, σε αυτό που είπατε πάνω, έτσι, γιατί τη χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολύ στη δουλειά μου, στα δίνει όλα αυτά τα σχέδια και τα λοιπά, εφόσον είσαι εσύ από πάνω και κάθε φορά διορθώνεις το μηχάνημα και του βάζεις καινούριους παραμέτρους. Από μόνο του δεν μπορεί να προχωρήσει. Πρέπει συνέχεια να είναι ο επιστήμονας από πάνω ή ο εξειδικευμένος επαγγελματίας να το κατευθύνει.
Πρέπει ο άνθρωπος βγαίνει από πάνω και βγάζει την άκρη σε αυτό το χάος, να το πούμε λίγο πιο κοινώς, και θα πρέπει αυτό το αποτέλεσμα που παίρνει από τη μηχανή να το κάνει λειτουργικό, να το κάνει ένα εργοτέχνης, για παράδειγμα, όπως έχει στην προκειμένη περίπτωση με το αυτοκίνητο, να το κάνει ένα αποτέλεσμα που θα δώσει αξία στον άνθρωπο και στην υγεία και στην δικαιοσύνη, γιατί η έρευνα λέει ότι και οι νομικοί θα εκλείψουν. Άρα, σε καμία περίπτωση θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά θα τον μετατρέψει ουσιαστικά σε έναν επιβλέποντα. Αυτό θα ελέγχει και θα εγκρίνει και θα διορθώνει αυτή την παραγωγή που του δίνει.
Και το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής, έρευνας και ούτω καθεξής, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει τώρα? Παίρνει τη δουλειά τη δικιά σας, τη δικιά μου και του Γιώργου, που την έχουμε δημοσιεύσει, την αντιγράφει, τη βάζει σε μια τάξη και τη δίνει στη Βασιλική. Εάν εμείς σταματήσουμε να κάνουμε πρωτογενή έρευνα.
Δεν θα σταματήσει ποτέ να γίνεται πρωτογενή έρευνα.
Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος για να μπορεί διαρκώς να παράγει καινούργια γνώση.
Γιατί από αυτά τροφοδοτείται η τεχνητή νοημοσύνη? Αν δεν του δώσει δεδομένα, προκειμένου να τα αναμαθήσει, να δώσει, δεν θα μπορέσει να βγάλει καινούργια αποτελέσματα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και μέσα στην πορεία των χρόνων η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία. Γιατί όλο και περισσότερο ο ανθρώπινος παράγοντας την τροφοδοτεί με δεδομένα. μας δίνει πολύ αυτοματοποίηση εργασιών, δεν το συζητάμε καθόλου, αλλά θα δημιουργήσει και νέα επαγγέλματα σε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας που έχουν άλλες δεξιότητες πλέον. Δηλαδή πρέπει να συντηρηθούν αυτά τα συστήματα, πρέπει να μπουν ειδικοί στην επιστήμη αυτού των δεδομένων, δηλαδή μηχανική στο AI, και αναλυτές αυτών των δεδομένων, αλλά και ασφάλεια των δεδομένων.
Και πολλά άλλα επαγγέλματα που δεν μπορούμε να σκεφτούμε τώρα, έτσι.
Ακριβώς. Θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και εμείς οι άνθρωποι, βέβαια, τις δεξιότητες μας αντίστοιχα, γιατί θα πρέπει να έχουμε συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των δικών μας δεξιοτήτων.
Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα καλά και εν πάση περιπτώσει αυτά στα οποία το AI θα προσφέρει.
Ναι.
Ο κίνδυνος αυτός για τον οποίο κάποιοι ειδικοί μιλούν, ότι κάποια στιγμή εν πάση περιπτώσει ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα μηχανήματα σκέφτονται, οι λέξεις εισαγωγικά, υπολογίζουν είναι μάλλον η πιο σωστή έννοια, υπολογίζουν, αποφασίζουν, υπάρχει περίπτωση να υπερκεράσει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος τα ελέγχει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή αυτές οι μηχανές να αυτονομηθούν και να δούμε πράγματα τα οποία έχουν περιγραφεί μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Είναι αυτό που λέει ο λαός, κάνω μισοφόνο, σε κάνω πλούσιο. Οι μελέτες δείχνουν ότι θα εξελίσσονται συνεχώς. Τώρα, από τα κακά που βλέπουμε της τεχνητής νοημοσύνης ότι είναι ότι ποιος θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει, θα δημιουργηθούν μάλλον ανισότητες, να το πω αλλιώς, γιατί κάποιοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, κάποιες επιχειρήσεις, ας πούμε, στο επαγγελματικό κομμάτι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες και να αναπτύξουν και άλλες εφαρμογές με τεχνητή νοημοσύνη, την εφαρμόσουν αντίστοιχα, αποκτώντας έτσι ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις, για παράδειγμα στην Ελλάδα που έχουμε πολλές μικρές ή λιγότερο τεχνολογικά προηγμένες, να το πω αλλιώς έτσι, θα μείνουν λίγο πίσω. Οπότε και εκεί νομίζω
μπορώ
ότι...
Μπορώ να ρωτήσω πάλι κάτι πάνω σε αυτό που είπατε. Κάνουμε μια εικασία ότι θα μείνουν πίσω οι μικρές, έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Εικασία, ναι, πάντα είναι μια εικασία. Γιατί
μια
δεν
τεχνολογική εξέλιξη που ήρθε, που ήταν η επανάσταση, ήταν το ίντερνετ. Ποιος μπήκε πρώτος στα e-shop? Οι μεγάλες ή οι μικρές εταιρείες?
Οι μικρές εταιρείες μπήκανε πρώτα.
Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε και τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη ποιος θα ακολουθήσει. Μπορεί ο μικρός, με την ευελιξία που έχει, και δεν έχω να χάσω και πολλά, να είναι πιο ευέλικτος από το μεγάλο.
Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή δεν είναι η εξάλληψη των επαγγελμάτων. Δηλαδή το χειρότερο σενάριο είναι το κομμάτι της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Γιατί όσο αυξάνεται η εξάρτησή μας από την AI και όλα αυτά τα εργαλεία τα αυτοματοποιημένα, τόσο θέτει σε κίνδυνο όλο αυτό την ιδιωτικότητά μας, την ασφάλεια των δεδομένων που τους δίνουμε, γιατί πολλές φορές έχουμε βρεθεί ως χρήστες να δίνουμε δεδομένα σε εργαλεία AI, προσωπικά δεδομένα, ιατρικά δεδομένα, χωρίς καν να κρύβουμε την ηλικία μας, το όνομά μας, τη διεύθυνσή μας. Οπότε πρέπει λίγο ως πολίτες να είμαστε λίγο πιο σκεπτόμενοι και να...
Ψηλιασμένοι.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή όλα αυτά τα μεγάλα μοντέλα δεδομένων, αυτά τα συλλέγουν. Κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να τα υποκλέψει αυτά από οποιαδήποτε πηγή. Οπότε αυτά τα ηθικά ζητήματα θα πρέπει λίγο να τα δούμε περισσότερο ως χρήστες και να μην ψάχνουμε τα επαγγέλματα που θα εκλείψουν ουσιαστικά από αυτό. Δεν βρίσκεται απέναντί μας σε αυτή τη στιγμή η AI, βρίσκεται δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, νομίζω, σε κάθε σπίτι, σε κάθε επιχείρηση. Και ο δημοσιογράφος και ο δικηγόρος και ο οικονομολόγος και ο μηχανικός, όλοι θα πρέπει να συνεργαστούν, να τα ελέγχουν και να έχουν τη σωστή κρίση σε αυτά που παίρνουν ως αποτέλεσμα.
Εγώ θα λέγω ότι το αντίθετο συμβαίνει. Δηλαδή σε αυτά τα επαγγέλματα τα οποία υποτίθεται ότι απειλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που θα γίνει θα είναι ένα ξεσκαρτάρισμα. Δηλαδή στη δημοσιογραφία, ναι, όποιος ξέρει να κάνει μόνο αντιγραφές και copy-paste, δεν θα είναι, δεν θα χρειάζεται. Θα αναγκάσει όποιον θέλει όμως να είναι στη δουλειά να κάνει έρευνα. Το οποίο δεν μπορεί να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη.
Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί στην πραγματικότητα... να κάνει συνεργασία. Δεν έχει φαντασία, δεν έχει και ηθική κρίση, όπως είπαμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, άρα, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που είναι να το φοβόμαστε, να το παρακολουθούμε, να το προσέχουμε, να εκπαιδευόμαστε, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέποντας και κάνοντας.
Είναι μια νέα σχέση ανθρώπου-μηχανής. Όπως ήταν και στο παρελθόν, θα γίνει και τώρα. Όταν είσαι το αυτοκίνητο, δεν το πίστευε κανείς. Έλεγαν ότι θα εκλείψει πολλά.
Οι Λουδίτες, κυρία Τσιτσούλα, είναι αυτοί που σπάγανε τα εργοστάσια στη Μεγάλη Βρετανία γιατί φοβόντουσαν ότι θα τους πάρουν τις δουλειές. Το αποτέλεσμα ήταν η βιομηχανική επανάσταση, αύξησε τις δουλειές.
Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω, το είπατε με τον καλύτερο τρόπο.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό που είπατε. Να δούμε τα αρνητικά της, όπως είναι οι ψεύτικες ειδήσεις, οι ψεύτικες εικόνες, η εξαπάτηση. να εκπαιδευτούμε λίγο να τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Υπάρχει τώρα και ένα καινούριο βιντεάκι που κυκλοφορεί, να συλλαμβάνει η αστυνομία παππούδες και τα λοιπά είναι... και να μπαίνουν από κάτω ο κόσμος να κάνει σχόλια.
Ναι, αυτό είναι απίστευτο παπατζιλίκι φτιαγμένο από το AI. Και είναι,
από άνθρωπο που χρησιμοποιήσει.
Ναι, από άνθρωπο, ακριβώς. Είναι από άνθρωπο ο οποίος ζήτησε από το AI να κάνει μια εικονική σύλληψη μιας γιαγιάς η οποία είχε κλέψει ένα μήλο ή τάιζε τα περιστέρια στο Σύνταγμα. Και μπαίνουν από κάτω και γράφουν, φίλε, σχολιάζουν. Δεν είναι αυτό δουλειά της αστυνομίας.
Έχει πολλές εκφάνσεις η τεχνητή νοημοσύνη. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Βλέπουμε πολύ, πολύ σε πάρα πολλά επίπεδα. Βλέπουμε να δημιουργούνται ανθρώπινες σχέσεις με ένα εργαλείο AI, ειδικά σε εφηβική ηλικία, παιδάκια να έχουν φίλους το AI και να το έχουν κάνει και project πλέον, να λένε ο φίλος μου ο AI. Και να μην βγουν έξω από την πόρτα τους να παίξουν ποδόσφαιρο, ας πούμε, στην αυλή ή κάτι άλλο με τους φίλους τους.
Δυστυχώς δεν βγαίνανε και πριν το AI, όμως τώρα αυτό μπορεί να είναι και τρολάρισμα που κάνουν αυτό.
Ναι, λοιπόν, τώρα είναι ακόμα χειρότερα.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Και έτσι Τσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας.
Earth News Radio 105,8.
Μπορώ να σου πω ότι και αυτός που είπε ότι ο τελευταίος που θα εξαφανιστεί είναι ο ιερέας. Στο απάντησε τώρα κυρία Τσιτσούλα.
Τι?
Καταρχήν ήδη υπάρχουν ενορίες στο εξωτερικό που έχουν βάλει τεχνητή νοημοσύνη να απαντάει στους πιστούς, γιατί είναι πολύ εύκολο. Επειδή είναι στάνταρ οι απαντήσεις που δίνουν οι ιερείς σε κάθε διάφορα ζητήματα, μπορείς να το προγραμματίσεις πιο εύκολα. Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό είναι. Όχι ότι θα εξαφανιστεί το επάγγελμα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι. Αλλά θα βρεθεί κόσμος που άλλοι δεν πάω στην εκκλησία. Μιλάω με το NK AI, θα το κάνουμε AI. Αγιώργης, θα τελειώνουμε. Για πες μου τώρα το AI τι θα κάνει με τον υδραυλικό.
Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Μπογιάτζη. Πες μου πώς θα είναι τα υδραυλικά συστήματα.
Τι θα κάνει με το Σοβατζή.
Πες μου πώς θα είναι τα υδραυλικά συστήματα σε 50 χρόνια, όπως να σου
τώρα.
Πω.
Όπως είναι τώρα. Όπως είναι τώρα.
Είναι, είναι
τώρα.
Σίγουρο θα είναι όπως είναι τώρα, ναι, ή μήπως τα σπίτια μας τότε αντί να τα χτίζουμε θα τα εκτυπώνουμε.
Καλά. Όπως ήταν τα υδραυλικά πριν 50 χρόνια.
Είναι... σου λέω,
και εγώ στο παντάω. Όπως ήταν πριν 50 χρόνια τα υδραυλικά, πάνω κάτω είναι και σήμερα.
Ωραία. Μερικά σε 50 πράγματα... χρόνια ξέρουμε πώς θα είναι.
Όπως είναι σήμερα, στο παντάω. Στο λέω και εμένα. Μερικά. Άκου, Γιώργο, με τα υδραυλικά μην παίζεις.
Να σου θυμίσω ότι όταν εμείς ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, ναι, τα στούντια στα οποία καθόμασταν είχαν κάτι τεράστια μπομπινόφωνα μέσα, με τα οποία εμείς μοντάραμε τη μαγνητοτενία.
Ισχύει.
Το θυμάσαι? Από τότε έχουμε περάσει στον υπολογιστή, ρυθμίζουμε μόνοι μας τα ακουστικά μας, έχουμε 7 οθόνες εδώ μπροστά. Ο ηχολήτης είναι απέναντι και παίζει με κάτι κουμπάκια αντί να κάνει ό,τι έκανε τότε, ας πούμε, ο ηχολήπτης. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα πάρα πολύ.
Κοίτα, να το λήξουμε για σήμερα, έχουμε μπροστά μας χρόνια να συζητάμε. Επειδή εγώ μεγάλωσα σε οικοδομική οικογένεια.
Ωραία.
Δηλαδή, όλοι το σόι τέλος πάντων, έτσι, στην Αρκαδία, όλοι ήταν χτίστες. Mm-hmm. Και τα παιδιά τους εκπαιδευτικοί. Έτσι πήγε το σύστημα. Και τώρα πρόσφατα πάλι ασχολήθηκα με μια οικοδομή. Ναι. Μα να μην έχει αλλάξει τίποτα.
Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Μα είναι τρομερό να μην έχει αλλάξει. Δηλαδή, τι έχει αλλάξει.
Κάποια υλικά, ίσως. Εντάξει.
Προφανώς έχουν αλλάξει υλικά. Προφανώς έχουν αλλάξει υλικά. Αλλά η λογική, η μέθοδος, η προσέγγιση. Mm. Μάλιστα, ήδη διαμαρτύρονται ότι παλιά ήταν καλύτερη, γιατί σήμερα δεν μπαίνουν νέα παιδιά, δεν μαθαίνουν τη δουλειά και αναγκάζονται και δουλεύουν με πολλούς ξένους που στο χωριό τους ήταν αγρότες όμως και πρέπει τώρα να μάθουν να κάνουν κόλληση, για παράδειγμα.
Πολύ φοβάμαι ότι σε 50 χρόνια, αν έκανες την ίδια δουλειά, αν έκανες την ίδια δουλειά, αντί να πας σε οικοδόμο, θα πήγαινε σε προγραμματιστή, σε κομπιουτερά. Θα σου έλεγε πώς το θέλεις. Εκεί που είναι το οικοπεδό σου, ναι, φέρε μου την άδεια σου, ναι, και θα ερχόταν ένα μηχάνημα. Πώς είναι η πρέσα του μπετό τώρα?
Ξέχασε
έτσι
το αυτό που λες.
Γιατί, γιατί δεν το ξεχάσω
αυτό που
ήδη
λες...
υπάρχουν σπίτια τα οποία εκτυπώνονται.
Ναι, εντάξει, λοιπόν, αυτό.
Και σου εκτυπώνει και τη σωλήνα.
Αυτό
μέσα,
το κάνει ο μηχανικός. Τώρα έχει τους υπολογιστές, ναι, τα κομπιούτερ. Πριν 50 χρόνια του βγαίναν τα μάτια. Ο μηχανικός τώρα έχει όλες αυτές τις διευκολύνσεις.
Τότε αντί για την
πρέσα. Άμα δεν πάρεις το σκερπάνι, Γιώργο μου, στα χεράκια σου.
Να καλουπώσεις.
Μπετά δεν πέφτουνε.
Άμα δεν βάλεις την μπρόκα στο στόμα για να καρφώσεις την πρώτη, να βάλεις μετά αυτή από το στόμα να την καρφώσεις δίπλα στο.
Από το στόμα, πού τη βάζεις? Στο στυλιάρι.
Στο στυλιάρι. Λοιπόν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά, ότι κάποια στιγμή θα έρθει η εποχή, δεν θα αργήσει πάρα πολύ, που αντί να έρχεται η πρέσα με τον μπετό και η μπετονιέρα για να ρίξει τα μπετά που λένε, θα έρχεται ο εκτυπωτής. Θα είναι, καλά, πάλι ένα αυτοκινούμενο όχημα το οποίο θα σου ψεκάζει από πάνω τα τυχεία. Δεν θα το προλάβουμε, ξεχάσετε, και θα το δούμε αυτό.
Δεν πέζει, ξεχάσετε. Η πρέσα ήταν μεγάλη επανάσταση.
Ναι. Πρέσα ήταν. Γιατί
πριν την πρέσα τι γινότανε?
Με το χέρι, λοιπόν.
Όχι, δεν ήταν το χέρι, ήταν τα άλλα, τα μικρά, αυτά τα. Πώς τα λέγανε, τα μπετονιεράκια.
Οι βαρέλες. Και πώς γεμίζαν οι βαρέλες?
Με το χέρι. Με το χέρι.
Να σου λέω. Ξεκινάγαν τα μπετά στις 7 το πρωί και με τις μπαλαντέζες τελειώναν στις 10 το βράδυ.
Γιατί δεν έπρεπε η πλάκα να σταματήσει να πέφτει.
Γιατί ήταν χρονοβόρα η διαδικασία.
Έπρεπε να είναι αδιάρρηκτη η ροή.
Και έρχονταν μετά η πρέσα και σε 2 ώρες τελείωνε. Εντάξει, μέχρι εκεί πάμε. Η οικοδομή, δεν είναι από τα επαγγέλματα που θα πληγεί. Μπορούν όμως να τα χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, ένας που φτιάχνει ντουλάπια μπορεί να βάζει στο ωραίο το κομπιούτερ, να βάζει και το προγραμματάκι, να του βγάζει όμορφα τα ντουλάπια που να ταιριάζουν για να έρχεσαι εσύ μετά να του πει: δεν μ' αρέσει.
Παιδιά, πάντως ένα πράγμα να ξέρετε θα αλλάξει. Αν δεν παντρέψεις, αν δεν μπρικήσεις και δεν εκτυπώσεις σπίτι, δεν ξέρεις τίποτα. Λοιπόν, η Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μας γιατί σας λέγαμε ότι το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ίσως η πιο κρίσιμη ημέρα σήμερα από τότε που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις στο Sharm El Sheikh. Τι έχει γίνει, Δέσποινα? Έχουμε μια ανακοίνωση.
Ανακοίνωση της Χαμάς λίγο πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπό της, έγινε η ανταλλαγή της λίστες με τα ονόματα των ομήρων. Αν επιτευχθεί η συμφωνία και υπογραμμίζει από κάτω.
Συγγνώμη, έχουν ανταλλάξει λίστες των ομήρων και των φυλακισμένων Παλαιστινίων,
ακριβώς,
οι οποίοι βρίσκονται στο Ισραήλ.
Αν επιτευχθεί η συμφωνία, δηλώνοντας από κάτω ότι δείχνει η οργάνωση δείχνει θετική διάθεση και αισιοδοξία για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Χθες, Γιώργο, είχαμε τους αρχικούς χάρτες που παρουσίασε η Ισραηλινή πλευρά σχετικά με την αποχώρηση των στρατευμάτων, καθώς και το μηχανισμό και το χρονοδιάγραμμα για την ανταλλαγή των ομήρων κρατουμένων. Οπότε πάνε step by step. Σήμερα στη συνάντηση, τρίτη μέρα των διαπραγματεύσεων, θα είναι οι Αμερικανοί Steve Witkoff και Jared Kushner, οι δύο πολύ πολύ στενοί συνεργάτες του Donald Trump. Θα είναι ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Αλ Θάνιθ, και θα είναι και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλίν.
Μάλιστα. Λοιπόν,
άρα ξέρουμε την πρώτη φόρμουλα με την οποία μπορούν να απελευθερωθούν οι όμηροι και να δοθούν ιστορία.
Πάντοτε
να
σε συνδυασμό.
Να απελευθερωθούν και οι Παλαιστίνοι. Έτσι, πάντοτε, αυτό είναι το κατάλληλο.
Σε συνδυασμό με την κλιμακωτή απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων, όπως έχουν δηλώσει. Βέβαια, αυτό που είχε σημασία και αυτό που.
Νομίζω πάντως, Δέσποινα, ότι το να απελευθερωθούν, που έγινε και στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, και οι Παλαιστίνοι δίνει και στη Χαμάς μια αφορμή να λέει ότι πετυχαίνει μια νίκη. Έτσι. Βοηθάει σε πραγματεύσεις για απελευθέρωση Παλαιστινίων.
Έτσι. Και επίσης, Δημήτρη, να σου πω εδώ ότι χθες το Κατάρ, που έχει και πολύ βασικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, έδωσε το πλαίσιο και είπε ότι όλες στις διαπραγματεύσεις δεν προσέρχονται με προκαθορισμένες θέσεις. Υπάρχει μια κλιμακωτή, ένα κλιμακωτό χτίσιμο των θέσεων για να πάνε στην επόμενη μέρα.
Λογικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα προκύψει. Το καλό τώρα που περιμένει κάποιος να προκύψει από όλη αυτή την ιστορία είναι τουλάχιστον να σταματήσει αυτός ο πόλεμος που είναι τώρα σε εξέλιξη και η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους κτλ. Νομίζω είναι πολύ μακριά, πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολύ δύσκολη. Ας σταματήσουν τουλάχιστον να πεθαίνουν άνθρωποι τώρα που μιλάμε. For changing the color of her, the color of him. It really doesn't matter what skin you're in. Big yellow taxi cab, pass me by. Stop on the next corner to pick up a white guy. The color of you, the color of me. You can't judge a man by looking.
Διαβάζω αυτά τα στοιχεία από τα στατιστικά της ΑΑΔΕ, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία από τους ελέγχους που έκανε όλο το καλοκαίρι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, λέει, εστιατόριο δεν είχε διαβάσει την πλατφόρμα eSend 18.515 αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ. Εστιατόριο, λέει, έτσι, εστιατόριο. Μέσος όρος απόδειξης, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι 14 ευρώ. Τι πουλάγε τότε το εστιατόριο με 14 ευρώ, τα νερά δεν χτύπαγε.
Μήπως επειδή κόβουν κάθε φορά που γίνεται παραγγελία, εννοεί αυτό.
Δεν ξέρω. Στην Πάρο λέει η επιχείρηση κατασκευής χειρουργικών προϊόντων, εντάξει το καταλαβαίνω αυτό. 111 χιλιάρικα λέει δεν είχε στείλει στο σύστημα. Στο σύστημα δεν, είχε, δεν τα είχε κατεχωρήσει, δεν είχε διασυνδέσει και το POS. 33 χιλιάρικα πρόστιμο. Στο Γήθιο Λακωνία σούπερ μάρκετ δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα 5.409 φορολογικά στοιχεία, 101 χιλιάρικα. 20 ευρώ το ένα, ας πούμε, 20 ευρώ η απόδειξη. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο ένα σούπερ μάρκετ θα μπορούσε να κάνει φοροδιαφυγή. Τώρα προφανώς είναι
μικρό.
Τα μικρά. Και δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε τον τρόπο ούτε τον λόγο. Γιατί στα σούπερ μάρκετ όλα είναι. Υπάρχει η χνηλασιμότητα στο τι μπαίνει και στο τι βγαίνει.
Όπως βλέπεις δεν υπάρχει. Λίτρο. Ναι. Άμα θέλεις να κάνεις κουτσουκέλα. Αλλά σε πιάνουν και όλες μερικές φορές.
Εδώ κοίτα. Στη Μύκονο λέει ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 21 μία απόδειξη. Μία απόδειξη. 28.000 ευρώ. Δεν είχε εκδώσει, ήταν κάποιος πήγε σε ιταλικό εστιατόριο στη Μύκονο και έκανε 28 χιλιάρικα ευρώ λογαριασμό. Λοιπόν, σιγά σιγά φεύγουμε εμείς. Για το ημίχρονο, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε.
News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώ τα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 11 και 7 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Νίκο Ψωμιάδη και, την Έφη Γεωργοπούλου, οι οποίοι ρυθμίζουν τους ήχους μας. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι το αφεντικό της εκπομπής. Εσείς, αν θέλετε να μας στείλετε κάτι στο Viber, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας Earth News Radio. Θα σας βγάλει ακριβώς στο λογαριασμό μας. Μπορείτε να μας στείλετε το μηνυματάκι εκεί. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 θα είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης. Ο Δημήτρης επέμενε στο προηγούμενο, στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής. Τέρμα, λέει, η δικοδομή έτσι θα συνεχίσει και τα επόμενα 50 χρόνια. Μια απλή αναζήτηση. 3D printed σπίτια από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, 15 Φεβρουαρίου του 2021. Το πρώτο 3D εκτυπωμένο διόροφο σπίτι της Ευρώπης, 6 Οκτωβρίου του 20. Το τρισδιάστατα εκτυπωμένο σπίτι που υπόσχεται να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα, 27 Μαρτίου του 18. Ποια μπετονιέρα, αυτά τα σπίτια θα τα φτιάχνει ο εκτυπωτής. Καθημερινή. Δείτε πώς ένας 3D εκτυπωτής χτίζει σπίτια, 17 Μαΐου του 22.
Okay. Να ζούμε σε 50 χρόνια.
Καλουπατζή μου.
Να έχουμε και καλή να έχουμε και ποιότητα ζωής και θα το δούμε τότε.
Λοιπόν, θα σου εκτυπώνει και τα υδραυλικά. θα χαλάνε τα υδραυλικά και θα του λες, δεν φέρνεις τον εκτυπωτή λίγο να δεις τι γίνεται εδώ γιατί έχει χαλάσει η σωλήνα. Θα σου εκτυπώνει καινούρια και θα στην κάνει και insert. Δεν θα στην αλλάζει, θα στην κάνει insert.
Λοιπόν, έτσι, ετοιμαστείτε τώρα λίγο, άμα σας τρώει η τσέπη σας.
Ναι.
Η κυρία Φορντελάιερ είπε ότι κάτι επικίνδυνο συμβαίνει στους ουρανούς μας με τα ντρόν. Το τείχος θα προστατεύσει και τα νότια σύνορα.
Ναι.
Και επειδή θα το στείλει στον εκτυπωτή το τείχος, θα το πληρώσουμε. Ωραία και κανονικά.
Τι πως έμαζε ένα τείχος.
Λοιπόν, αν το έκανε ο Πούτιν, σήκωσε 30 ντρόν δεξιά-αριστερά, ετοιμαστείτε, τώρα έχει το λογαριασμό.
Ναι, ναι, ναι.
Αν το έκανε ο Πούτιν.
Πώς την είπες?
Ποια?
Κυρία
Φορντελάιερ. Von der Leyen. Γιατί...
Leyen.
Και εγώ τι είπα, Leyen.
Παθέν.
Και εγώ είπα Leyen.
Leyen.
Εντάξει. Λοιπόν, καλή δύναμη και κουράγιο να ευχηθούμε στον κύριο Ρούτσο, ο οποίος σταμάτησε την απεργία πείνας. Δεν πάβει όμως να πρέπει να διαχειριστεί και αυτός και η οικογένειά του. Κάτι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Είναι και η δίκη, είναι και οι τοξικολογικές.
Αύριο είναι η γραφή.
Πήρε τόσες πολιτικές διαστάσεις και άλλες το θέμα, που καμιά φορά ξεχνάς ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η τραγωδία ανθρώπου που πρέπει να την διαχειρίζεται κάθε μέρα.
Οι πολιτικές διαστάσεις που πήρε το ζήτημα φυσικά δεν είναι φταίξιμο του κυρίου Ρούτσι, ούτε δικό μας. Είναι φταίξιμο αυτών οι οποίοι ενεπλάκησαν στη συζήτηση, είτε για λογαριασμό του απεργού πείνας, είτε για λογαριασμό αντιπάλου στρατοπέδου, και αντί να συζητάμε για το πρόβλημα, λύνανε τις μεταξύ τους διαφορές.
Εντάξει, δεν το σχολιάζω, αλλά θέλω καμιά φορά να σταματάμε και λίγο το νου μας, να σκεφτόμαστε και μια άλλη παράμετρο, και είναι και αυτό. Και δεν είναι μόνο ο κ. Ρούτσης, είναι 57 οικογένειες.
Ο οποίος είναι ακόμα στο Σύνταγμα, δεν έχει φύγει. Θα μείνει εκεί μέχρι να γίνει σήμερα το απόγευμα, λέει, ένα συλλαλητήριο. Έχει καλέσει ένα συλλαλητήριο σήμερα το απόγευμα για να γιορτάσουν τη νίκη του. Ο ίδιος, χρησιμοποιώ δικά του λόγια δηλαδή, για αυτή την υπόθεση. Η οποία εξακολουθεί να μου δημιουργεί απορίες. Αν η δικαιοσύνη είχε τρόπο να βγάλει αυτή την ιστορία και αυτόν τον πατέρα από το αδιέξοδο και από τον κίνδυνο μιας νέας τραγωδίας, γιατί δεν το είχε κάνει νωρίτερα? Δηλαδή, ο χρόνος δεν είναι ένα μέγεθος ασήμαντο για τέτοιου είδους υποθέσεις. Το να αφήνουμε το χρόνο να περνάει με έναν απεργό πείνα στο Σύνταγμα δεν είναι ένα ασήμαντο πράγμα το οποίο πρέπει να έρθει η σειρά του, να έρθει ο φάκελος πάνω για να ασχοληθούμε με αυτό.
Λοιπόν, πάμε στο νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο, με το οποίο η κυβέρνηση έχει ως στόχο όσοι κάνουν αίτηση ασύλου ή παίρνουν βίζα να μην ζουν με επιδόματα, αλλά να εργάζονται. Είναι κάτι το οποίο καλύπτει και τις ανάγκες που έχει η χώρα σε εργατικό δυναμικό. Κατά τη γνώμη μου, καλύπτει και τις ανάγκες των ανθρώπων, γιατί κανείς δεν ταξιδεύει, δεν περνάει την ταλαιπωρία, δεν πληρώνει τους δουλέμπορους να πάει σε μια άλλη χώρα για να κάθεται σε ένα κάμπ εγκλωβισμένος και να παίρνει το επίδομα.
Σε γενικές γραμμές, όχι. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
Δεν έρχονται από τριτοκοσμικές μπαρανίες. Ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων έρχονται από χώρες που έχουν τον ίδιο πολιτισμό με εμάς. Δηλαδή, προέρχονται, έχουν 2.000 και 2.500 χρόνια ιστορία πίσω τους. Μην κάνουμε αυτό που μας κάνουν οι Γερμανοί, που μας κατεβάζανε τεμπέληδες έτσι για να περνάει η ώρα αυτά στην Bild.
Έχεις ένα δίκιο. Ο κύριος Μάνος Λογοθέτης είναι Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είχαμε κάνει μια συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες στο Earth News, την τηλεόραση, με τον Υπουργό, ο οποίος μας είπε ότι μάλλον πάει προς άρση η αναστολή αιτήσεων ασύλου, σωστά?
Σωστό. Η λήξη είναι στις 14 του μηνός, του τρέχοντος.
Και δεν θα ανανεωθεί.
Είναι πολύ... Κοιτάξτε, στη ζωή αυτή δυστυχώς δεν μπορείς να πεις κάτι.
Βεβαιότητες δεν υπάρχουν.
Βεβαιότητες δεν υπάρχουν.
Ωραία.
Αν συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει σήμερα, δεν συντρέχει λόγος να συνεχιστεί.
Άρα θα αυτό δέχεστε θα λοιπόν, άρα η Ελλάδα θα δέχεται αιτήσεις από αυτούς οι οποίοι θα έρχονται ασύλου.
Από αυτούς που έρχονται στην Κρήτη, να πούμε κάτι, γιατί πάντα υπάρχει μια παρανόηση. Η Ελλάδα δεν δέχεται αιτήσεις ασύλου για αυτούς τους τρεις μήνες σε όσους έρχονται από τη Λιβύη στην Κρήτη.
Ωραία. Όλοι οι άλλοι που έρχονται από τα ανατολικά σύνορα, η διαχείρισή τους είναι όπως ήταν. Τώρα, Το ερώτημα είναι το εξής. Από αυτούς λοιπόν οι οποίοι θα κάνουν, για αυτούς οι οποίοι θα κάνουν αιτήσεις από εδώ και πέρα.
Μάλιστα.
Και αυτές οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές. Τι θα γίνεται?
Εδώ λοιπόν υπάρχει μια άλλη παρέμβαση και μια παρανόηση επίσης. Το νομοσχέδιο που θα εισαγάγουμε έχει να κάνει με την νόμιμη, στην οποία πάμε να διευκολύνουμε την είσοδο ανθρώπων για εργασία ή για άλλους λόγους και να διορθώσουμε κάποια κακώς κείμενα στη διαδικασία. Να είναι πιο εύκολη, πιο γρήγορη, γιατί πιστεύουμε ότι η νόμιμη, η δυσκολία μάλλον της νόμιμης, δημιουργεί ένα κύμα προς την παράνομη. Ένα το κρατούμενο. Στο δεύτερο που είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, μια δεύτερη παρέμβαση που θα κάνουμε, που δεν είναι νομοθετική, είναι πραγματική επί των προγραμμάτων που έχουμε, είναι η εξής. Ότι θα ξεκινήσουμε σε αυτούς οι οποίοι δικαιούνται ασύλου εκ των ποσοστών. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που όταν έρχεται ένας πολίτης εδώ και αιτείται άσυλο, ο Σουδανός, ας το πούμε έτσι, που είναι και το επίκαιρο, ένας Σουδανός που έρχεται εδώ, τη στιγμή που στο Σουδάν έχει αυτή τη στιγμή ενεργό εμφύλιο πόλεμο, πολύ πιθανό είναι να πάρει άσυλο στη χώρα μας. Σωστά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρει άσυλο, είναι πολύ σωστό, πολύ γρήγορα να τον εντάξουμε στην αγορά εργασίας μιας χώρας που έχει ανάγκη σε εργατικά χέρια. Αυτό τι αμέσως δημιουργεί επακόλουθο, ότι έρεται η υποχρέωση του κράτους να του δίνει τις παροχές για την επιβίωσή του. Γιατί θα είναι εργαζόμενος. Mm-hmm. Όμως κάθε πολίτης αυτής της χώρας λοιπόν, και ο ετών άσυλο, που δεν είναι πολίτης της χώρας, αλλά διεκδικεί να πάρει ένα ύψιστο δικαίωμα σε αυτή τη χώρα, την παραμονή του εδώ για λόγους προστασίας, θα βρεθεί σε μια κατάσταση που θα μπορεί να δουλεύει. Και η δουλειά, ξέρετε, είναι η πρώτη κατάσταση που σε φέρνει πιο κοντά στο να είσαι κοντά στην κοινωνία. Εγώ, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο μεταναστευτικό, έχω βρεθεί πολλές φορές μέσα στο παράδοξο που άνθρωποι που είναι ενάντια σε όλους τους πρόσφυγες που έρχονται, φωνάζουν, βγαίνουν στις πλατείες κτλ. Όταν έχουν έναν άνθρωπο που δουλεύει για αυτούς, τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ναι. Λέω πραγματικό γεγονός.
Δεν είναι παράδοξο, αν επιτρέπετε, είναι μοτίβο.
Είναι διαφορετικό.
Είναι μοτίβο τώρα. Αυτό συμβαίνει δεκαετίες ολόκληρες.
Σωστό.
Έξω εξένοι. Και όταν θέλεις.
Και μόλις σου πει, ξέρεις κάτι, είμαι καλός, ξέρω εγώ, μαζεύω ελιές, αδελφέ, που είσαι εσύ.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, για να το ενισχύσουμε, γιατί πρέπει να ενισχυθεί, για να σταματήσει και αυτό που είπατε, το να υπάρχει μια κουλτούρα στους ανθρώπους που έρχονται ότι εδώ είναι η γη της επαγγελίας και με πληρώνουν να κάθομαι.
Δεν το είπαμε. Εγώ λέω το αντίθετο, ότι προτιμάνε να δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι,
έτσι, μπράβο,
παρά να έρχονται και να κάθονται, να περνάς 24 ώρα καθήμενο σε στρατόπεδο, στην πραγματικότητα, για να παίρνεις ένα επίδομα, να το κάνεις τι κιόλας με στρατόπεδο.
Σωστό, σωστό. Όλα αυτά λοιπόν, τα στερεότυπα, σπάνε με το να κάνουμε το πιο normal. Να πούμε στους ανθρώπους αυτούς ότι ξέρεις κάτι, επειδή το πιο πιθανό είναι ότι θα πάρεις άσυλο, έλα εδώ να μάθεις 5 λέξεις ελληνικά, να μας πεις τι έκανες στη χώρα από την οποία έρχεσαι. Μάζευα σιτάρι, μάζευα δεν ξέρω εγώ τι, βαμβάκι, γιατί στο Σουδάν είναι μια αγροτική περιοχή. Και
σε περίπτωση που είναι επιστημονικό προσωπικό.
Εκεί υπάρχει μια δυσκολία, το αντιλαμβάνεστε.
Αλλά μπορεί.
Βέβαια. Αλλά τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση? Μπορεί κάποιος ο οποίος να πάει ως βοηθός στο αντίστοιχο επάγγελμα. Uh-huh. Έτσι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε.
Αν είναι γιατρός, μπορεί να δουλέψει ως νοσοκόμος.
Αλλά μπορεί να γίνει να βρει δουλειά κάπου ως βοηθός, νοσηλευτή, uh-huh, που δεν χρειάζεται κάτι. Καταλαβαίνετε, κάτι εξειδικευμένο κτλ. Έτσι. Uh-huh. Επιτρέπεται, εγώ θα σας μιλάω και σαν γιατρό, σε μια ιατρική αυτή δεν επιτρέπεται να κάνει ιατρικές πράξεις μόνος του, αλλά μπορεί να συνδράμει γιατί γνωρίζει το πεδίο. Μπορεί να επιλέξει να δουλέψει και εκεί. Αν
κάτι που διαπιστώνεται και πολύ εύκολα, έτσι. Σε σωστό. Αντίθεση με την ιατρική άσκηση. Κύριε σωστό. Λογοθέτη, ωραία. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, λοιπόν, αυτοί που θα παίρνουν άσυλο, θα βρίσκεται ένας τρόπος, ώστε με γρήγορες διαδικασίες να μπορούν σωστό να εντάσσονται σε αγορά εργασίας. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αγορά εργασίας είναι κυρίως οι αγροτικές, οι καλλιέργειες, οι κατασκευές και ο τουρισμός, που όντως υπάρχει άμεση απορρόφηση και τεράστια ανάγκη.
Και σωστό, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση.
Δηλαδή είναι παιδεία,
έτσι, όχι εξειδίκευση. Δηλαδή κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να μάθει, ας πούμε, μια γυναίκα που έρχεται, αν ερχόντουσαν πολλές γυναίκες, ας πούμε, έτσι, που δεν έρχονται αυτή την περίοδο, αλλά αν ερχόντουσαν, μπορεί πολύ εύκολα να μάθει να κάνει καμαριέρα σε ένα ξενοδοχείο. Σωστά, που έχουμε μεγάλη ανάγκη. Γιατί εμείς έχουμε και τη νόμιμη μετανάστευση, οπότε βλέπουμε και τις αιτήσεις που έρχονται από την αγορά για να φέρουμε κόσμο να δουλέψει. Έτσι.
Ακριβώς.
Θα μπορούσε πολύ εύκολα λοιπόν να βρει δουλειά πολύ γρήγορα σε μια τουριστική χώρα μια γυναίκα η οποία θα μάθαινε για πολύ λίγο χρονικό διάστημα πώς κάνουμε την καθαριότητα σε ένα δωμάτιο. Τέτοια πράγματα προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι είναι.
Πάμε στη νόμιμη μετανάστευση τώρα. Στη νόμιμη. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει η χώρα είναι να φέρει και εργαζόμενους από το εξωτερικό με συγκεκριμένες συμφωνίες όσον αφορά στο τι θα κάνουν, στο πού θα μείνουν και στο πόσο χρόνο θα μείνουν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όμως ότι αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο και αυτοί να ελέγχονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα στα προξενία. Πώς το θεραπεύει αυτό το νομοσχέδιο?
Να πούμε κάτι. Σαν χώρα εμάς μας ενδιαφέρουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία τα αναφέρατε. Ένα είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της επιστροφής. Αυτά τα δύο προσπαθούμε και θα είναι τα πρώτα και τα μοναδικά δύο που θα πρέπει το κράτος να εγγυάται και να εξασφαλίζει. Σωστά. Τα υπόλοιπα όλα ανήκουν λίγο στην αγορά. Είχαμε ένα καθεστώς που το κράτος παρενέβαινε πολύ δυναμικά σε όλα αυτά τα πεδία. Δηλαδή, ξέρει τη δουλειά που τον φωνάζει ο άλλος να κάνει. Το κράτος, γιατί θα πρέπει να ενδιαφέρεται αν εσείς και εγώ συμφωνήσουμε να εργαστούμε μεταξύ μας? Έχετε μια επιχείρηση και με καλείτε να δουλέψω για εσάς. Προφανώς εσείς που έχετε την επιχείρηση γνωρίζετε εάν εγώ θα κάνω τη δουλειά για την οποία με καλείτε.
Μάλιστα.
Το κράτος θα πρέπει να ενδιαφέρεται εάν εγώ που θα έρθω είμαι τρομοκράτης και πρέπει να έρθω ή εγκληματίας. Πρώτο πράγμα που πρέπει να το κάνουμε και το κάνουμε σχετικά γρήγορα, γιατί πλέον υπάρχουν ηλεκτρονικές βάσεις στις οποίες αναζητά κανείς. Αν κάποιος
και, υπάρχουν και, άλλες, και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Το πρώτο σωστό πράγμα το οποίο γινόταν στο μεγάλο μεταναστευτικό ξέσπασμα στα ανατολικά μας σύνορα ήταν ένα τσεκάρισμα στα κινητά.
Σωστό.
Αν ο τύπος ο οποίος ερχόταν είχε στο κινητό του φωτογραφίες από τζιχάντ, από δημόσιες εκτελέσεις, από τη σημαία του ISIS κτλ.
Προσέξτε, εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα στην νόμιμη. Οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας νόμιμα εμφανίζονται με διαβατήριο. Άρα έχουμε κατευθείαν όλο το φάκελο τους. Σωστά. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι σε αυτές τις εισόδους που γίνονται από τα παράλια ή από τον Εύρο ή από την Κρήτη. Με τι, χωρίς κανένα ταυτοποιητικό έγγραφο. Άρα εκεί ο έλεγχος ασφαλείας είναι πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο εύκολος ενδεχόμενο από το να μπούμε στη λεπτομέρεια του κινητού.
Τώρα,
γιατί μπορούμε να απευθυνθούμε σε βάση δεδομένων.
Πάμε λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία έγινε. Έχουμε ξεκαθαρίσει ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι νομίμως δικαιούνται να μείνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα και αυτοί οι άνθρωποι πού απευθύνονται για δουλειά, ποιος μεσολαβεί για να τη βρουν. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν καν τη γλώσσα. Οι περισσότεροι επίσης είναι πολύ πιθανόν να μην γνωρίζουν ούτε αγγλικά για να συνεννοηθούν. Πού κατευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι, πού διοχετεύονται?
Οι νόμιμοι.
Οι νόμιμοι.
Για αυτούς με ρωτάτε.
Μα είναι. Οι νόμιμοι.
Άρα,
οι οποίοι. Οι νόμιμοι.
Ένα ερώτημα. Ποιοι δικαιούνται να διαμείνουν νομίμως στη χώρα? Αυτοί που δικαιούνται να διαμείνουν νομίμως στη χώρα. Είναι η απάντηση. Ναι, το ερώτημα είναι και η απάντηση. Ο νόμος υπάρχει. Προβλέπει με ποιες προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε αυτή τη χώρα. Ή να μπει ή να παραμείνει. Για εργασία, για το ένα, για το άλλο. Υπάρχει το πλαίσιο. Άρα μόνο αυτοί. Εμείς δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Λέμε ότι πλέον σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό και περάσαμε την ομολογία το καλοκαίρι, ότι όποιος δεν διαμένει νομίμως σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να αντιμετωπίζει ένα ποινικό αδίκημα. Αυτό είπαμε. Και νομίζω ότι είναι σωστό. Για να σταματήσει να έχει την εντύπωση κάποιος ότι μπορεί να διαμένει παρανόμως αυτή τη χώρα.
Άρα λοιπόν εφαρμογή του νόμου. Ωραία. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι νομίμως μένουν εδώ, πού κατευθύνονται για εργασιακή αποκατάσταση?
Όπου υπάρχουν ανάγκες ανάλογα με τις δικές τους ειδικότητες. Το είπατε και εσείς πολύ σωστά πριν. Υπάρχει ο τουρισμός, υπάρχει ο αγροτικός τομέας, ο κατασκευαστικός τομέας και άλλοι τομείς θα μπορούσαν να βρουν. Ξέρετε, υπάρχει και ο τομέας της υψηλής εξειδίκευσης.
Το ματσάρισμα, δηλαδή το τέριασμα των ικανοτήτων ενός ανθρώπου με τις ανάγκες της αγοράς, ποιος θα το κάνει?
Η αγορά.
Οι αρμόδιοι της αγοράς. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν εταιρείες που ψάχνουν, μεγάλες εταιρείες που έχουν HR, υπάρχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι κοντά μας για να βρούμε ένα πλαίσιο κτλ. Εμείς πρέπει να βρούμε τα εργαλεία στους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί το κράτος να λειτουργεί, ξέρετε, ως ματσάρισμα μεταξύ εργοδότη
όχι,
και
εργαζομένου. Απλά να καταλάβουμε ποιος θα είναι ο μηχανισμός. Θα λέτε λοιπόν ότι είναι επαγγελματίες της αγοράς οι οποίοι ασχολούνται.
Υπάρχουν εταιρείες τώρα, δεν υπάρχουν αυτές που θα τα αναλάβουν?
Σωστό. Υπάρχουν εταιρείες διαφόρων μεγεθών. Υπάρχουν, ας πούμε, μικρά γραφεία εκθέσεως εργασίας. Μπορεί να έρθει κάποιος να πει ότι εγώ έχω και μεγάλα γραφεία, τα οποία μπορούν να κάνουν ακόμα και δανεισμό. Είναι λεγόμενες ΕΠΑ. Αυτές και αυτές θα ενταχθούν στο πλαίσιο. Γιατί υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, ξέρετε. Η ζήτηση μπορεί να είναι για κάποιες μέρες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μαζεύουμε ελιές για τρεις μήνες. Όταν έρχεται κάποιος λοιπόν για τρεις μήνες μόνο, επειδή και η αγορά του να φέρει νόμιμους εργαζόμενους απ' έξω, είναι ανταγωνιστική αγορά. Δεν ψάχνουμε μόνο εμείς εργαζόμενους, ψάχνουμε όλες οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν ανεπτυγμένη οικονομία. Άρα, επειδή είναι ανταγωνιστικό, τότε να προσφέρει τη δουλειά για τρεις μήνες, ο άλλος θα σου πει: θα πάω κάπου αλλού που θα δουλέψω για έξι μήνες. Εκεί υπάρχουν εταιρείες λοιπόν, οι οποίες μπορούν να φέρνουν κάποιον και να δουλεύει τρεις μήνες στον ένα και τρεις μήνες στον άλλο.
Τελευταία ερώτηση. Δεκτό. Εντάξει, να κάνουν και αυτό το οποίο. Δεν είναι και δουλειά του κράτους. Η δουλειά σας είναι να ελέγχετε τις εταιρείες ότι δεν τους εκμεταλλεύονται.
Ακριβώς. Και ότι έχουν όλα τα εχέγγυα.
Ωραία. Ερώτηση τώρα. Αυτή τη στιγμή μαζεύονται οι ελιές με 80 ευρώ το μεροκάματο.
Σωστό. Αν λόγω έρθουν... ελλείψεων προσωπικού.
Okay. Εάν έρθουν λοιπόν εργαζόμενοι από τον Μπαγκλαντές και δουλεύουν με 30 ευρώ το μεροκάματο και 20 ΕΠΑ, ξέρω εγώ που θα πάρω και τα λοιπά, 50, δεν έχουμε και έναν αθέμητο ανταγωνισμό σε αυτούς που ήδη είναι εδώ, οι οποίοι με τα 80 ευρώ πρέπει να πληρώνουν τα νίκια των 600 ευρώ.
Όχι, γιατί και οι ΕΠΑ αναλαμβάνουν μεγάλες ευθύνες. Θα πρέπει να έχουν κάπου να στεγάζονται οι άνθρωποι. Θα πρέπει να δουν το μεροκάματο, θα πρέπει να είναι στο κατώτατο που πρέπει να είναι. Δεν είναι ότι βρίσκουν ένα παράλληλο δρόμο. Υπάρχουν εχέγγυα τα οποία ουσιαστικά, να σας το πω αλλιώς, εάν αυτή τη στιγμή η παρουσία εδώ εργαζομένων κάλυπτε τις ανάγκες της αγοράς, όποιας αγοράς είναι αυτή, με το καινούριο νομοσχέδιο κανείς δεν θα μπορούσε να πάει και να συμμετάσχει. Γιατί θα καλυπτόντουσαν οι ανάγκες από εδώ. Κανέναν δεν συμφέρει να φέρει εργαζόμενο από το εξωτερικό, όταν θα πρέπει να του καλύπτει όλα αυτά που πρέπει να του καλύπτει αν είχε εργαζόμενο εδώ.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε τα ξενοδοχεία. Αν είχαν τόπιους εργαζομένους, ας πούμε, στη Ρόδο, δεν θα δουλεύανε με αυτούς που βρίσκονται ήδη στη Ρόδο, από το να φέρνουν από τις Φιλιππίνες.
Και τα δύο γίνονται. Και με τους ντόπιους και με τους ντόπιους. Κύριε Λογοθέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η ανάγκη μας έχει οδηγήσει εκεί, να το ξέρετε. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εργατικό δυναμικό. Αυτή είναι η αλήθεια.
Η ανάγκη μας έκανε μετανάστες και τώρα η ανάγκη μας κάνει υποδοχής μετανάστεων.
Ακριβώς. Αυτό είναι καλό, γιατί είναι μια ανάγκη που προκύπτει από την ανάπτυξη της χώρας.
Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Νομίζω πάμε λίγο στο αυτονόητο. Έτσι.
Έχω μια ένσταση λίγο σε αυτό το οποίο είπες, δηλαδή, όχι για σένα, αλλά αν το μεροκάματο για τις ελιές έχει 70 ευρώ, 80, τόσο έχει φέτος. 70 ευρώ, 80. Γιατί ο Μπαγκλαντεσιανός, ο οποίος θα έρθει, πρέπει να δουλεύει με 30.
Ναι. Γιατί παίρνει 1 ευρώ την ημέρα στη χώρα του, αν το παίρνει.
Ναι.
Και αν του δώσεις 30 και όλα πληρωμένα, είναι χαρούμενος. Ρωτάω τώρα το ερώτημα, το ξαναλέω πιο.
Έχει ένα κομμάτι εκμετάλλευσης αυτό μέσα.
Μεγάλη συζήτηση, η προαιώνια. Λοιπόν,
έχει ένα κομμάτι εκμετάλλευσης.
Όχι, ναι, ρε, για στον Μπαγκλαντεσιανό δεν έχει. Στο αυτό που παίρνει τα 80 έχει. Και ρωτάω, αυτός που παίρνει λοιπόν τα 80 μεροκάματο, εποχικός, πρέπει μετά να. Εδώ στην Αττική τώρα μιλάμε, γιατί έχει ελιά στην Αττική, έτσι. Μετά πρέπει να πάει να νοικιάσει το σπίτι για τα δύο παιδιά που έχει κάνει 500 ευρώ. Εάν από τα 80 τον πα στα 60, πώς θα πληρώσει τα 500. Δηλαδή είναι πολύ σύνθετο το θέμα, όπως είναι όλα στην οικονομία. Απ' την άλλη, θα σου πούνε πάρα πολλοί, ναι, αλλά οι ελιές μας μένουν αμάζευτες. Και εσύ τις παίρνεις 14 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα κάνουν τόσο έτσι, το λέω στην τύχη. Γιατί εγώ τις μαζεύω πολύ ακριβά και πάει λέγοντας. Θέλουν όλα να είσαι από πάνω και να δεις με ποιο τρόπο θα ρυθμιστούν. Εκεί καταλήγουμε. Δεν δίνουμε καμιά λύση τώρα, ούτε ξέρουμε και ποιο θα είναι το πρόβλημα κατά ανάγκη. Αυτό που ξέρω σίγουρα να σου πω είναι ότι το να έρχονται πρόσφυγες στην Ελλάδα, να πηγαίνουμε να τους παρκάρουμε, είναι μια μορφή κακοποίησης για μένα αυτή, σε στρατόπεδα. Να του λέμε πάρει και ένα επίδομα και μην κουνιέσαι, ενώ μπορούν κάλλιστα να δουλέψουν γιατί τους κάνει καλό στους ίδιους, γιατί θα βγάλουν λεφτά, θα στείλουν και στο σπίτι τους, θα μεγαλώσουν και την οικογένειά τους με την οποία έχουν έρθει εδώ και θα βοηθήσουν και εμάς και θα γνωριστούμε και μεταξύ μας. Είναι πιο σωστό.
Και μετά υπάρχει και το εξής, κυρίες και κύριοι, έτσι. Εάν αυτός ο οποίος έρθει από το Μπαγκλαντές και αρχίσει να μαζεύει ελιές, μείνει τελικά να συνεχίσει να μαζεύει ελιές, θα είναι ο Τιμούρ, δεν ξέρω εγώ πώς θα τον λένε. Αν αυτός ο Μπαγκλαντεσιανός, ο οποίος θα έρθει από τη χώρα του, αρχίσει να μαζεύει ελιές και μετά σιγά σιγά αρχίζει να μαθαίνει μπασκετάκι και να πηγαίνει καλά κτλ., και είναι ο επόμενος Αντιτοκούμπο, εδώ είμαστε. Πώς θα λένε, υπηκοότητες, εθνικότητες, ηθαγένειες, χορηγίες, καλέσματα. Θα είμαστε όλοι περήφανοι.
Όταν έρχεται ένας εργαζόμενος από το εξωτερικό μετανάστης, το θέμα δεν είναι να του δώσει υπηκοότητα. Το θέμα είναι να του δώσει άδεια εργασίας, άδεια παραμονής και να τον ασφαλίσεις. Αυτό είναι το θέμα μας. Και μετά, πώς θα διαχειριστούμε το παιδί που θα γεννήσει στην Ελλάδα, που θα έπρεπε να παίρνει για μένα υπηκοότητα. Έχω μήνυμα.
Επέστρεψε ο Κυριαζίδης στην αρχή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Έχω μήνυμα.
Για πες, για πες το μήνυμα.
Από το φωτοτυπικό στη γωνία σου έχουν τυπώσει ένα τριόροφο.
Γέλα.
Πότε θα πας?
Γέλα.
Να σου πω, πριν το τυπώσει.
Πού σου ήρθε το
μήνυμα? Πριν το τυπώσει.
Πού σου ήρθε το μήνυμα,
πριν
Δημητράκη?
Το τυπώσει. Ναι. Το κάνει διόροφο καλύτερα.
Να το κάνει διόροφο και να το απλώσει λίγο. Να κάνει πιο μεγάλο σωρό. Μη χανόμαστε σωρό που τώρα ο καθένα πιάνει τον όροφό του. Πού σου ήρθε το μήνυμα αυτό, Δημήτρη?
Στο κινητό, ούτε το
στο κινητό. Αν τα τέλη τη δεκαετία του 80 σου έλεγα εγώ, τότε που είχε δει τα κινητά μόνο στο Χαβάι 5-0, Σου έλεγα εγώ ότι κάποια
στο
στιγμή.
Miami
στο Miami Vice. Σωστά. Στο Miami Vice. Σου έλεγα εγώ ότι θα πάμε από το τηλέφωνο με το. Πώς το λένε, με το. Με το καντράν. Δεν είχαμε ούτε αυτά που πατάγαμε το κουμπί τότε ακόμα. Ναι. Θα πηγαίναμε από αυτό και το καλώδιο του. Mm-hmm. Που ήταν το καλώδιο, σας θυμίζω, κουλούρα πάνω στο επιπλάκι του χολ για να φτάνει και στην κρεβατοκάμαρα και στο καθιστικό. Ναι. Τα θυμάστε? Ναι. Αν σου έλεγα ότι θα είχαμε κινητές συσκευές smartphone, ναι, που θα έχουν πρόσβαση, ναι, σε όλη την πληροφορία και θα σου, ναι, ερχόταν το μηνυματάκι για το δικό μου 3D σπίτι, πώς θα σου φαίνονταν?
Αν σου πω ότι υπάρχουν άνθρωποι
κάτι
που
κάνεις,
θα σου πούνε ότι το τηλέφωνο που είχες στο σπίτι σου με το τηλέφωνο που έχεις τώρα πάνω κάτι λογική είναι ίδια, δεν θα τους πιστέψεις, έτσι. Το τηλέφωνο, όχι το κομμάτι που είχε γίνει υπολογιστής, το τηλέφωνο. Όπως το ανακάλυψε.
Κάτι του βάλανε στην άρκωση, παιδιά. Τα έχει χάσει.
Όπως το ανακάλυψε κάποιος, να έχεις ένα κομμάτι στα αυτή, ένα κομμάτι στο στόμα και να πληκτρολογείς, η λειτουργία παραμένει η ίδια.
Σκέψου, ναι, γιατί δεν άλλαξε θέση το στόμα σου, γι' αυτό.
Σκέψου,
το στόμα έμεινε εκεί.
Δελτίο ειδήσεων, όσο σκεφτόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και πλήξεις τρελής, σχέση ταπεινώσεις και προσβολής. Πώς το αντέξαν παπάς και μαμά και ο θείος ο Μίμης και η Βέμπο η θεά. Σχέση του γάμου του συμβιβασμού, μα το ρεφρέν ανεβαίνει αλλού. Νύχτα στον κήπο, στα τζάμια βροχή, σαν παλιά μελωδία στο αμπαζούρτο θάλασσι.
Μονάχος μιλάς που πουκάκι, να μπω λιγουλάκι κι εγώ. Τα δυο ποδαράκια μου πάγει, στα δυο τα ζεστά σου ασκοπώ. Που σβήσα τα σώματα εσπάγει, με τέτοιο φλεβάρι καιρό.
Σ' αγαπώ, σε παντρεύομαι, σ' αγαπώ, σ' ονειρεύομαι, σ' αγαπώ. Είμαι παιδάκι σου, μια φωτιά στο καθρεφτάκι σου. Σ' αγαπώ, μάτια ξανθά μαλλιά, σ' αγαπώ, χείλη ρόδινα πορφυρά. Μεταξύ τα παντού, του ουρανού και του πρόσωπου αυτού. Σχέση διαψεύσεων, σχέση πληγών, πλάτη με πλάτη κι δυο κλαδών. Ξάφνου ο στίχος αρπάζει φωτιά, κατά κόκκινα τζάμια κι ο ήλιος βουτιά. Στην Πατησίων μια δύση χρυσή, ηλιαρχηγέ μου, ρεφρέν μου εσύ. Απ' το φεγγίδι του μπάνι πηδάς κι ολοκάλτσες λιπάκια στα πλακά.
Καλημέρα ακόμα, 35 λεπτά μετά από τις 11, κυρίες και κύριοι, σεμινά και ταπεινά στο Earth News Radio, σε 105,8, θα είμαστε μαζί για 25 λεπτά ακόμα και προετοιμαστείτε σιγά σιγά, από τον Εύρο αρχίζουν και οι αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης, σας εύχομαι ολόψυχα να μην το δικαιούστε και να μην κάνετε αίτηση. Φυσικά, Γιώργο, όπως ναι, εύχομαι και συμφωνώ. Να πληρώνετε και πολύ φόρο. Όσο πιο πολύ φόρο πληρώνεις, τόσο πιο καλό μισθό έχεις. Όταν δεν δικαιούσαι επιδόματα, σημαίνει ότι τα βγάζεις πέρα μόνος σου. Αυτό είναι το ζητούμενο στη ζωή. Όχι να περιμένεις να βγάζω λίγα για να πάρω επίδομα.
Όχι, δεν το πας σωστά. Δηλαδή, ακόμα να μην έχεις φτιάξει τα οικονομικά σου, ούτως ώστε να χρειάζεσαι επίδομα.
Ναι. Καλό είναι να μην τα χρειαζόμαστε.
Συμφωνώ. Όσοι όμως λοιπόν τα χρειάζονται και εμπίπτουν και στις διατάξεις, χοντρικά τώρα να σας πω, ας πούμε, πάει και με την περιοχή. Όποιος έχει δύο παιδιά και πρέπει να έχει μέχρι 34.000 εισόδημα.
Για να, μικτά, για, μικτά. Για να είναι μέσα στο περιθώριο.
Για να είναι μέσα στο επίδομα. Ναι. Γύρω στο 1 με 1 10 λέει θα ανοίξει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
Όχι, όχι. Ένα 10 με ένα 12 και ένα 24 με ένα 30 στην νησιωτική Ελλάδα. Εκεί θα είναι.
Λοιπόν, εδώ τώρα στην νησιωτική είναι γιατί να πάει και το πετρέλαιο τώρα από εδώ, ξέρω πού να πάει στην Πάρο, θέλει 8 μέρες. 12 πόσες χρειάζονται. Είναι μακριά τώρα αυτά τα μέρη. Δεν είναι...
Που θα μπορούσαμε να το εκτυπώνουμε εκεί.
Δημήτρη. Αυξάνονται τα κόστη. Κοίταξε να δεις, το καλό είναι ότι τώρα με πας στην Πάρο, το πετρέλαιο το έχουν μόνο για θέρμανση. Μας παλιά μας το δίνουν και σε σφινάκια.
Έχεις προλάβει πετρέλαιο σφινάκι, ε? Και τι πετρέλαιο? Από τη λάμπα.
Δηλαδή αυτός που το είπε μπόμπα, το περιέγραψε τέλεια. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει ποιος ήταν, αλλά είπε το σωστό. Λοιπόν, η πλατφόρμα My Thermacy ανοίγει τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Όχι, όχι. Τον Οκτώβριο ανοίγει αγορά. Μπορούμε να πάρουμε.
15 Οκτωβρίου είναι το πετρέλαιο στα πρατήρια.
Ωραία. Έτσι. Και αρχές Νοέμβρη μέχρι τέλη μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις.
Ναι, θέλω να σου πω βέβαια ότι στα ορεινά οι σόμπες έχουν ανάψει καμιά 15 μέρες τώρα. Έτσι.
Λογικό είναι. Ναι, βέβαια. Έχει άλλη θερμοκρασία. Ακόμα και εδώ δηλαδή, ένα που μένει ας πούμε, στην Κυψέλη και ένα που μένει στην Πεντέλη έχει 5 βαθμούς διαφορά. Χθε το βράδυ στην Πεντέλη. Στα γκέτο τη Πεντέλη.
Στα γκέτο, ναι, ναι. Στοιχημαζόμενη Πεντέλη. Έχεις δίκιο.
Καλημερίζουμε τον κύριο Απόστολο Βαλτά, τον πρόεδρο του Πανελλήνου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Το θέμα μας είναι το αντιγρυπτικό εμβόλιο, για το οποίο ήδη. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και ψιλοκολλάμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε συμμορφωθεί και το κάνουμε.
Έχω αρχίσει και βλέπω τους πρώτους συναχωμένους, έχω αρχίσει και βλέπω τους πρώτους με κλειστές φωνές κτλ.
Καλημέρα κύριε Βαλτά.
Τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Μια χαρά, καλημέρα σας.
Πώς πάνε οι εμβολιασμοί?
Οι εμβολιασμοί ξεκινήσανε αρχή της εβδομάδας. Ακούστε, εμείς οι Έλληνες έχουμε την εξής φιλοσοφία. Όταν ο καιρός αγριέψει, τότε όλοι έρχονται να εμβολιαστούν. Δηλαδή, τις προηγούμενες δύο χρονιές, όπου ήταν ο καιρός πάρα πολύ καλός, τον Οκτώβριο, αν θυμόσαστε, και αρχές Νοέμβρη, η προσέλευση του κόσμου για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό ξεκίνησε μετά τις 10 Νοεμβρίου και για μας ήταν λάθος. Τώρα μας βοηθάει ο καιρός, οι βροχές και τα κρύα, όπως αναφέρετε κι εσείς. Άρα, έχουμε μια προσέλευση όλων αυτών που δικαιούνται τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Μην ξεχνάτε ότι δίνεται η δυνατότητα και στα φαρμακεία, αλλά και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εκείνος ο οποίος δικαιούται το εμβόλιο να αφήσει το φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή, να γίνει ο εμβολιασμός, να καταχωρηθεί στο εμβολιαστικό του μητρό και χωρίς να πληρώσει τίποτα, να σηκωθεί να φύγει.
Κύριε Βαλτά, νομίζω ότι και πέρυσι, αλλά και τώρα λίγο που έχει ξεκινήσει, όσοι κολλήσαν η γρήπη ισχυρίστηκαν ότι την περάσαν χειρότερα από ό,τι περνάνε πλέον τον COVID.
Όχι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν.
Καλά, ένας που ταλαιπωρείται ξέρει αν ταλαιπωρείται ή όχι. Ότι του φαίνεται, δηλαδή περνάει ένας COVID τώρα και λέει το περνάω ελαφριά και περνάει τη γρήπη και λέει εντάξει, την άκουσα δύο μέρες.
Δεν είναι γρήπη, είναι ίους. Άλλο γρήπη, εντελώς διαφορετικά είναι τα πράγματα. Το συνάκι δεν σημαίνει ότι θα τα αποφύγεις, αλλά εδώ προφυλασσόμαστε από τη γρήπη Α και τη γρήπη Β, η οποία δημιουργεί επιπλοκές, αυτά είναι γνωστά, ξεκινάει πάρα πολλές, δηλαδή ξεκινάνε οι περιπτώσεις γρίπης Α, γρίπης Β από τη Βόρεια Ευρώπη. Σταδιακά τέτοια έχουμε και εδώ, δηλαδή ήδη έχουμε κρούσματα 4, 5, 7 στην Ελλάδα. Φανταστείτε που δεν θέλουμε να γίνουν χιλιάδες. Που δεν πρέπει να γίνουν χιλιάδες. Για να μην γίνουν χιλιάδες, θα πρέπει μαζικά να εμβολιαστεί ο κόσμος ο οποίος δικαιούται τον εμβολιασμό. Επομένως, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει εκείνοι οι οποίοι έχουν συνοδάνω σήματα και εκείνοι οι οποίοι είναι πάνω από 60 να προσθέτουν στα φαρμακεία μαζικά να εμβολιαστούν χωρίς να σκεφτούν οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι
κανόνας. Τι άλλο να σκεφτούν, δηλαδή.
Να σκεφτούν ότι αν δεν θέλω να το κάνω, φοβάμαι. Πάντα υπάρχουν.
Εντάξει, αυτά τα εμβόλια νομίζω είναι δεκαετίες.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτεί ότι ήδη για να είναι θωρακισμένος, μην ξεχνάτε ότι ένα τέτοιο εμβόλιο θέλει 15 μέρες για να μπορεί να αποκτήσει ανοσία ο οργανισμός. Άρα είμαστε ήδη 8-9, πρέπει σταδιακά οι ομάδες ψηλού κινδύνου να έρθουν να μπουν στα φαρμακεία και να εμβολιαστούν. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι το ενδιαφέρον είναι ότι και αυτή τη χρονιά υπάρχουν εμβόλια. Είναι ήδη δηλαδή, υπολογίζουμε 3 εκατομμύρια κλασικά εμβόλια και υπάρχουν και τα ανοσοενισχυμένα που είναι για άτομα μεγάλων ηλικιών και που έχουν ισχυρότερη ανοσολογική ανταπόκριση. Και αυτό που πρέπει να το δούμε και επιστημονικά, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον για να σκεφτούμε τι θα γίνει μετά από 3 ή 4 χρόνια, είναι ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Ελλάδα και το εμβόλιο το οποίο είναι υπομορφή σπρέι. Αυτό όμως είναι μόνο με συνταγή και μόνο για παιδιά. Αλλά καταλαβαίνετε πώς θα εξελιχθεί ένας εμβολιασμός μετά από 3, 4 ή 5 χρόνια. Μπορεί να μην είναι με τον κλασικό τρόπο, μπορεί να είναι με πολύ διαφορετικό τρόπο και πολύ πιο εύκολο τρόπο.
Μας το εξηγείτε λίγο το εμβόλιο με σπρέι, πώς γίνεται.
Τεκασμός, στη μύτη.
Στη μύτη, όπως είναι τα...
Σε ψεκάζουν στη μύτη και αυτομάτως μπαίνει το εμβόλιο.
Ναι, δεν το κάνει ο ίδιος, το κάνει παιδίατρος. Και το κάνει παιδίατρος, διότι απαιτεί μια διαδικασία και φυσικά δεν μπορούν ούτε οι φαρμακοποιοί να το κάνουν, διότι το εμβόλιο αυτό, η προμήθειά του είναι 50.000 τεμάχια, άρα είναι πάρα πολύ λίγα. Και δεύτερον, όταν συνταγογραφηθεί και προμηθευτεί, θα πάει στον παιδί να το κάνει. Όπως και όλα τα εμβόλια της γρήπης γίνονται από τους παιδιάτρους και μόνο. Δηλαδή, ο φαρμακοποιός εμβολιάζει μόνο ενήλικες, όπως και σε όλη την Ευρώπη. Δεν εμβολιάζει παιδιά.
Ενδιαφέρον, λέτε, και να δούμε πώς θα γίνουν τα εμβόλια. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο μπορεί να σου λέει φάει ένα κέικ, ας πούμε, και αυτό το συγκεκριμένο έχει μέσα και το εμβόλιο. Θα το κάνουμε όλοι. Πού να ξέρετε.
Θα δούμε.
Να δούμε. Λοιπόν.
Η εξέλιξη της επιστήμης στα φάρμακα είναι τέτοια που στα επόμενα 20 χρόνια θα δούμε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστούν. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνική νοημοσύνη έχει φτάσει στο σημείο ένα φάρμακο το οποίο ήθελε έρευνα και για να το παράγεις να θέλει 3 ή 4 χρόνια και τώρα λόγω τεχνικής νοημοσύνης μπορεί σε 3-4 μήνες να φτιάξεις ένα καινούριο μόριο. Αυτό είναι επανάσταση. Είναι επανάσταση για τις θεραπείες. Αν το συνειδητοποιήσουμε όλη η επιστημονική κοινότητα, πραγματικά βλέπει ότι πόσο η επιστήμη με την τεχνική νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στο να βγουν καινούργια φάρμακα, καινοτόμα, ευθυνότερα, διότι άλλο μια εταιρεία να θέλει 3-4-5 χρόνια στην έρευνα και στην παραγωγή και άλλο 5-6 μήνες για να μπορεί να εξελίξει ένα μόριο και μετά να πάει στις φάσεις α, β, γ μέχρι που να φτάσει να μπορεί να, με συνταγή να δοθεί στην ασθένεια. Θα δούμε επανάσταση στο θέμα της φαρμακευτικής αγωγής όπως και σε όλο το κομμάτι της υγείας στα επόμενα βλεπόμενη δεκαετία.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαλτά, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για το αντιγρυπτικό εμβόλιο, το οποίο έχει ξεκινήσει. Σας είπε, η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και απλή για τους ενήλικες στα φαρμακεία. Συνίσταται για όσους είναι πάνω από 60 και έχουν και διάφορα νοσήματα. Τα παιδάκια στο γιατρό.
Το οποίο εμβόλιο που μπορείς να κάνεις πια στο φαρμακείο χωρίς χρέος, χωρίς τίποτα, πας, δίνεις τον άμκα σου στο φαρμακοποιό, παίρνει το εμβόλιο, σου το κάνει ο ίδιος ο φαρμακοποιός, τελείωσε η ιστορία εκεί. Κάθε χρόνο έχει update.
Γιατί δηλαδή, κάνει update και η γρήπη.
Γιατί
έτσι.
Και, να, ακριβώς, και η γρήπη κάνει update, δηλαδή αλλάζει, μεταλλάσσεται, δημιουργεί καινούργιες εν πάση περιπτώσει συνθήκες. Και οι επιστήμονες προσπαθούν κάθε χρονιά να καλύψουν το έδαφος το οποίο έκανε πέρσι η γρήπη. Σου έλεγα ότι έχουμε την επιστροφή του κυρίου Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι ξανά με
156.
Είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας γιατί είχε κάνει μια πολύ ανίκια επίθεση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάνε και εσύ κανένα παιδί, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Κάτι από τα ασυγχώρητα δηλαδή. Είναι ξανά πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, μάλλον πριν σας πούμε αυτό που έχουμε να σας πούμε, ακούστε τη σταθμό, ακούτε τώρα και επιστρέφουμε να σας τα πούμε όλα.
Earth News Radio 105,8.
Σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι η ΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα τα ποσοστά παραβατικότητας τα οποία καταγράφηκαν στους ελέγχους τους οποίους έκανε τους τελευταίους μήνες. Όλη αυτή η εξόρμηση της εφορίας, λοιπόν, έφερε κάποια στατιστικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν αναδείξει τη Δράμα ως την περιοχή με το χαμηλότερο ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας. Και ο κύριος Γιώργος Κίρτσης είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είστε?
Καλημέρα, πολύ καλά είμαι, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καιρός και θερμοκρασία?
Πολύ καλό, σήμερα έχει αυξηθεί η θερμοκρασία. Έχουμε τον ήλιο τον αγαπημένο μας στην Ελλάδα. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα τα κλείσετε εσείς? Εσείς δεν κλέβετε την εφορία. 20,65% ποσοστό παραβατικότητας.
Παρόλο που μας με τα τεκμαρτά εισοδήματα, τα οποία το φωνάζουμε συνέχεια, ότι όλες οι επιχειρήσεις στεγασμένες ελέγχονται πλήρως. Οπότε δεν μπορούν να φοροδιαφεύγουν. Οπότε τα τεκμαρτά θεωρούμε ότι πρέπει να η στεγασμένη επιχείρηση να μην έχει τεκμαρτά εισοδήματα. Και ήρθε τώρα και η έρευνα για να το αποδείξει ότι είναι πολύ μικρά ποσοστά. Και ειδικά στην Δράμα, που είναι και η πρώτη πόλη σε όλη την Ελλάδα, που τα κόβουμε όλα. Και αν το 20% φαντάζομαι είναι κάτι που μπορεί να έχει ξεφύγει από κάποιον υπάλληλο και από κάποιο λάθος που μπορεί να έχει συμβεί, φαντάζομαι.
Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι ένα σφάλμα. Λέτε λοιπόν ότι στην πόλη γενικά τα κόβουν. Καλά. Ένα στους πέντε κάτι έκανε.
Ναι, ένα στους πέντε.
Αλλά είναι το μικρότερο ποσοστό στην Ελλάδα.
Μπορεί να ξεχάσουν κάτι ή κάποιο πελάτη που να πάρει την απόδειξη και να τη πετάξει.
Καλά, δεν γίνεται έτσι τώρα. Ποια είναι οι ηλεκτρονικές οι αποδείξεις? Όλα αυτά δεν έχουν και καμιά σημασία αν τις πετάξει ο πελάτης.
Όμως.
Ναι, δεν είναι ονομαστικές, αλλά. Ενικής,
δεν είναι ονομαστικές.
Σύμφωνοι.
Όταν αλλά συναλλαγή είναι με μετρητά, λέτε.
Ναι, ναι, με μετρητά. Πολλές φορές ακόμα σε μικρά ποσά χρησιμοποιούνται τα μετρητά.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς τους ελέγχους τους είδατε, φαντάζομαι, μέσα στη θερινή περίοδο, έτσι?
Είμαστε στο 20%. Η Δράμα είναι η πρώτη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
Ναι.
Γενικά η φιλοσοφία για να.
Με ποιο τρόπο λειτουργούσαν τα κλιμάκια στην περιοχή, έτσι? Δώστε μας μια. Δηλαδή, μπαίνει μέσα το κλιμάκιο. Τώρα, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες του χώρου του εμπορίου να ξέρουμε τι γίνεται όταν μπαίνει σε ένα κατάστημα. Μας λέτε λίγο ποια είναι η κίνηση?
Συνήθως παρακολουθούν έξω από τα καταστήματα, βλέπουν ότι μέσα υπάρχουν πελάτες και μόλις βγαίνουν οι πελάτες με τις σακούλες, τους σταματάνε, τους δείχνουν την ταυτότητα και τους λένε ότι κάνουμε έναν έλεγχο. Παρακαλώ, δείξτε μας το αποδεικτικό της αγοράς που κάνατε. Mm-hmm. Και οι πελάτες δείχνουν το αποδεικτικό. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι έλεγχοι. Ή πολλές φορές τυχαίνει, γιατί το δουλεύουν και λίγο διαφορετικά, μπαίνουν στα καταστήματα, ζητάνε κάτι να ψωνίσουν και λένε στον υπάλληλο, στον καταστηματάρχη, ότι okay, μπορείτε να μου κάνετε καλύτερη τιμή και να μην κόψουμε αποδείξεις. Που εκεί συνήθως τις περισσότερες φορές, όπως αποδείχθηκε, ο επιχειρηματίας, ο υπάλληλος, είπε ότι δυστυχώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να κοπεί κανονικά απόδειξη και κόβεται απόδειξη.
Η αγορά πώς είναι στη Δράμα?
Γενικά, εμείς επειδή έχουμε και όμορες χώρες, τη Τουρκία και τη Βουλγαρία, η οποία είναι κοντά στη Δράμα και συνορεύουν, ειδικά η Βουλγαρία, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί εκεί η οικονομία είναι πιο χαμηλή. Οπότε, πολλοί κόσμος φεύγει από την Ελλάδα για να πάει να ψωνίσει τη Βουλγαρία. Οι ασιάτικες πλατφόρμες και αυτές έχουν πάρει πολύ μεγάλη μερίδα της αγοράς. Οπότε, γενικά οι επιχειρήσεις, ειδικά οι ατομικές επιχειρήσεις, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και πρέπει και τα λειτουργικά έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί κάθε μέρα κάνετε τις έρευνες σας και τις παρακολουθείτε τι γίνεται. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν υπάρχει ρευστότητα.
Δεν υπάρχει ρευστότητα, λέτε.
Δεν υπάρχει ρευστότητα και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά.
Εσείς δεν σας έφτανε όλο το κλίμα της αγοράς. Είναι ότι πραγματικά έχετε και κόσμο ο οποίος δεν είναι δίπλα να περάσει τα σύνορα, να πας να ψωνίσεις φθηνότερα.
Για μας είναι σε μισή ώρα είσαι στην γειτονική χώρα. Και εκεί πέρα έχει πολύ πιο φτηνά, γιατί σκεφτείτε ακόμα στα καύσιμα ειδικά, που είναι και το πιο μεγάλο ποσοστό που φεύγει από τη Δράμα και πάει να βάλει καύσιμα στη Βουλγαρία, και δεν έχει τέτοιους φόρους που έχουμε εμείς στα καύσιμα, οπότε οι τιμές είναι τεράστιες.
Συγγνώμη, ποια είναι η τιμή στη Δράμα στη βενζίνη?
Τώρα νομίζω είναι 1,80 περίπου.
1,80. 1,62 είναι στην Αθήνα, η μέση τιμή. 1,80 λοιπόν
είναι στην Δράμα. 1,62 στην Αθήνα.
Ναι.
Εδώ είναι περίπου 1,80.
1,80. Και στη Βουλγαρία?
Στη Βουλγάρια στο 1,40, 1,50 το πολύ, το μάξιμο.
Δηλαδή στα 50 λίτρα γλιτώνεις 25 ευρώ.
Είναι το, ναι, έτσι ακριβώς.
Δηλαδή, αν κάνεις ένα γέμισμα, γλιτώνεις 25 ευρώ. Και αφού είναι 50 λεπτά η διαφορά.
Και πας και ταξίδι στο εξωτερικό.
Είναι και πιο καλή, ειδικά στα πετρέλαια. Πολλοί επιχειρηματίες πάνε και βάζουν πετρέλαιο αναγκαστικά, ειδικά αγρότες, γιατί είναι πολύ καλύτερη πετρέλαιο, πολύ καλύτερη πετρέλαιο ποιότητα. Δηλαδή τα φίλτρα εδώ του πετρελαίου.
Μήπως εννοείται ότι βάζουν, ξέρω εγώ, πιο πολλά οκτάνια γιατί είναι πιο φτηνό?
Όχι, όχι. Την ίδια, το απλό το πετρέλαιο, το βάζουν στην Ελλάδα, το βάζουν και στη Βουλγαρία, έχουν καλύτερη ποιότητα. Τα δηληστήριά τους βγάζουν καλύτερη ποιότητα πετρέλαιο. Με αποτέλεσμα να μην γεμίζουν, να μην βρωμίζουν τα τούρμπο στα αυτοκίνητα τα πετρέλα. Δεν ξέρω αν ξέρετε πώς λειτουργούν αυτά. Αλλά τα σκουπίδια και τα υπολείμματα λερώνουν τον κινητήρα.
Ναι, και στα δικά μας αυτοκίνητα. Ναι, και στα κανονικά στη βενζίνη. Ναι. Προφανώς στα αγροτικά ίσως είναι άλλη διαδικασία. Στα τρακτέρ και αυτά.
Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πριν χρόνια, πριν 7-8 χρόνια, και μετά αποδείχτηκε τελικά ότι ισχύει.
Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια χαρά, καλή σας ημέρα.
Η Δράμα λοιπόν.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, ο κ. Γιώργος Κίρτσης. Γιατί?
Η Δράμα έχει το χαμηλότερο ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΑΔΕ.
Που σημαίνει ότι ακολουθούν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή τον νόμο ή έχουν βρει το καλύτερο κόλπο.
Να σου πω κάτι. Τι ναι. Κόλπο ρε εσύ. Δεν, από τη στιγμή που θα μπουν μέσα.
Το είπα αστεία.
Ναι. Από τη στιγμή που θα μπουν μέσα, λίγα πράγματα πια μπορείς να κρύψεις. Καταρχήν δεν χρειάζεται να μπουν καν για να σε έλεγξουν. Στην Ευελπίδων ξανά ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη. Άντε, θα έχουμε μία επανάληψη της Μπισμπικιάδας σήμερα, νομίζω.
Είναι ξανά, είναι τώρα πρέπει να πάει.
Ναι, ενώ ότι πήγε στον εισαγγελέα τότε, πήγε στο αυτόφορο που πήρε την προθεσμία. Σήμερα πάει, είναι μαζί του, λέει, και η συνεργάτηδά του, η οποία τηλεφώνησε στην τροχαία για να ενημερώσει για το περιστατικό. Εντάξει, τώρα θα αποφασίσει ο δικαστής τι σημαίνουν όλα αυτά. Θα τα δούμε.
Συγγνώμη, οι κατασκευαστές και το τεχνικό επιμελητήριο θεωρούν ότι από του χρόνου
ναι.
θα μειωθούν πάρα πολύ οι νέες οικοδομές.
Γιατί? Ήδη
λέει, εμείς τώρα δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά έχει μειωθεί ο αριθμός των αδειών των καινούριων που βγαίνουν. Και έτσι θα μειωθούν και οι οικοδομές. Κοίτα, ο ένας λόγος είναι η μείωση του συντελεστή με όλη αυτή την ιστορία που έγινε. Ναι. Άρα υπάρχει μια άρνηση των κατασκευαστών να αγοράζουν μικρά οικόπεδα που δεν χτίζουν πολύ ψηλά.
γιατί αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τα κόστη και δεν είναι σίγουρο. Εγώ νομίζω ότι υπήρξε και ένα μποτιλιάρισμα αυτή την τελευταία τριετία, τετραετία. Δηλαδή πέσαν όλοι, γιατί βρεθήκαν λεφτά, αναπτύχθηκε η οικονομία. Νομίζω έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και τα οικόπεδα. Δηλαδή, οικόπεδα που το έπαιρνε, ξέρω εγώ, με 50-60.000, τώρα ζητάνε 180, γιατί παρατηρούν ότι μπορούν να πουληθούν. Αλλά όποιο πάρει το οικόπεδο πρέπει να το χτίσει μετά. Δεν σκέφτεσαι μόνο αυτό το κόστος. Τώρα αυτό είναι καλό.
Πάντως δεν είναι καλό νέο για την οικονομία αυτό.
Όχι, η οικονομία είναι πάντοτε ο κινητήριος δύναμη στην οικονομία.
Εν πάση περιπτώσει από τα κύρια καύσιμα της ανάπτυξης. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Όχι, είναι στάνταρ. Δεν δουλεύει οικονομία, δεν δουλεύει οικονομία. Ψάξε όποια περίοδο θέλεις της οικονομίας. Όποια πήγαινε σε όποια δεκαετία θέλεις. Πάει καλά οικονομία. Πάει καλά οικονομία. Δεν πάει καλά οικονομία. Δεν πάει καλά οικονομία. Είναι στάνταρ αυτό.
Λοιπόν, δεν είναι καλό νέο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε και καινούργιες και σύγχρονες κατασκευές, τις οποίες βέβαια να μπορούμε να τις, να τις υποστηρίξουμε κιόλας, έτσι, οικονομικά, αλλά να μπορείς να αγοράσεις σπίτι. Άκουγα χθες, έλεγε ένας φίλος, ότι αυτή τη στιγμή, λέει, αν πας, ας πούμε, γύρω από τη Λαμία να αγοράσεις ένα σπίτι, το αγοράζεις με, από 600 μέχρι 1000 ευρώ τετραγωνικό. Γύρω από τη Λαμία, όχι μέσα στην πόλη. Αν πας, λέει, στην Αθήνα. Ναι, ένα σπίτι, ναι. Παλιό. Αν πας στην Αθήνα, λέει, να αγοράσεις το ίδιο σπίτι, θα το αγοράσεις 2-2,5 χιλιάρικα το τετραγωνικό.
Παλιό σπίτι.
Επίσης παλιό σπίτι, ναι. Παλιό σπίτι το ένα, παλιό σπίτι το άλλο, είναι 4 φορές πάνω η τιμή όμως.
Όχι, γιατί θέλω να σου πω με 2,5 χιλιάδες στην Αθήνα δεν
είναι. Είναι και πού τη θέλεις την ανάπτυξη. Πού τη θέλεις, πού την έχεις,
λοιπόν,
ανάγκη περισσότερο.
Γιώργο,
τι θες.
Όταν πήγα πρώτη γυμνασίου, ένας φίλος μου αγόρασε στερεοφωνικό. Αλλά δεν είχαμε ξαναδεί.
Και λέτε τι είναι τούτο.
Πάω, όχι, αυτό είχε δει το δικό του. Πάω μετά από 2 μέρες, είχε αγοράσει ένα δίσκο.
Να.
Και του λέω: εσύ, βάλ το πιο δυνατά και βάζω το αυτί μου κοντά στο δίσκο.
Στο δίσκο.
Του λέω: εδώ δεν ακούμε. Ναι, μου λέει: αλλά πήγαινε λίγο πιο κοντά ακόμα. Πήγαινε λίγο πιο κοντά. Λέω, το ίδιο μου φαίνεται. Είναι που πρέπει να πας ακόμη πιο κοντά. Τέλος πάντων, μετά πολλά, αφού γελάσαμε, μου είπε ότι ο ήχος γίνει από το ηχείο.
Ναι.
Θέλω να πω
έπαθες πλάκα, ε?
Ότι η άγνοια σε κάνει να φαίνεσαι πάρα πολύ χαζός. Τι τραγούδι ακούγαμε. Ήταν ο πρώτος δίσκος που είχε αγοράσει.
Ναι.
Και ήταν και ο πρώτος δίσκος, νομίζω, του Λάκη δικός του. Για πάρτι του.
Α, και αυτό από δίσκο είναι.
Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ ωραία ημέρα. Ευαγγελία Βαλτατζή ακολουθεί.
Μένε ξεριά, τρέλα που φοράς. Ζώνησες μια νύχτα με παζέλινο. Μένε ξεριά και τύχη που ζητάς. 40 χρόνια μόνος και ρημός. Στη Σαλονίκη και στα άλλα τα νησιά. Ψάχνεις το γνήσιο και το ανέρωτο. Τυχαίσαι στα υπόγεια καπηλιά. Και τραγουδάς σε ηχοπλάγιο δεύτερο. Ψαρεύεις ψάρια στα βουνά. Συμπομαχείς την άσφαλτο για το άδικο. Του φεγγαριού την πλάτη καβαλάς. Λαθρεμπιβάτης σε τοπικό καζάδικο. Oh.